visiem podkāstu dzinējspēks klausītājiem. Ar jums runāju es, Ilona Zelmane, un tiekamies kārtējā podkāsta epizodē. Un piesakot šodienas tēmu, šodienas sarunas viesi, un gribas teikt to, ko man liekas esmu jau teikusi, sanāk savu veidu atkārtošanās, bet šī tēma, šie jautājumi, manuprāt, ir aktuāli ikvienam. Un šī tēma ir saistīta ar uzturu. Neatkarīgi no tā, vai mēs par to gribam piedomāt, vai mēs par to negribam piedomāt, neatkarīgi no tā, cik daudz mēs zinām, vai cik daudz mēs nezinām, vai cik daudz esmu apmaldījušies dažādās pretrunīgās lietās, dažādos informācijas avotos, tomēr ēdam mēs visi un ēdiens, uzturs, tā ir būtiska mūsu ikdienas sastāvdaļa, kas arī lielā mērā ietekmē mūsu pašsajūtu, mūsu izskatu, mūsu dzīves kvalitāti. Bet, protams, atkal jautājums, cik daudz patiešām mēs zinām un cik daudz no tā, ko mēs zinām, apzināti arī pielietojam savā ikdienā. Un gribētos teikt, ka mēs visi esam ar uzturu uz to, bet, diemžēl, realitāte nevienmēr tā tas notiek. Un ar uzturu uz to arī ir nosaukums grāmatai, kur ir sarakstījis uzturu speciāliste Alise Kindzula. Alise ir cilvēks, kas runā par uzturu ne tikai no uzturvērtību viedokļa, bet lielu lomu pievērš arī tieši uzturu psiholoģijai un tam, kādas attiecības mēs ar uzturu veidojam. Tieši tāpēc arī uz sarunu šodien esmu aicinājusi Alisi, lai parunātu mazliet vairāk, lai kā kurmīši raktu mazliet dziļāk, kā saka pat Alise, un aizdomātos par lietām, par kurām ikdienā varbūt tik daudz aizdomāties nesanāk. Šī saruna paskrēja vējas pārniem, un ja tā nav gluži pati garākā, tad vismaz viena no garākajām sarunām, bet laiks paskrēja tik ātri sarunājoties, un es ļoti ceru, ka arī jums klausoties šo sarunu, laiks paies vējas pārniem, un šajā laikā jūs iegūsiet sev, ja ne daudzas, tad vismaz kādas vērtīgas atziņas, kādas vērtīgas praktiskas ieteikumus, ko varēsiet jo šodien pat sākt ieviest savā ikdienā un uzlabot savas attiecības ar ēdienu, lai pavisam drīz jau varētu teikt, ar uzturu esmu uz tu. Tad nu, nerunāšu gari, ķersimies klāt sarunai, lai jums patīkam klausīšanās. Aiziet!
Sveika, Alise!
Sveika!
Nu, pirms mēs tā ķeramies klāt nopietnāk uzturu jautājumiem un lietām, kas skar uzturu, uzturu psiholoģiju un tām lietām, kas tev ir tos. Man ir tāds jautājums par tevi pašu, kā par Alisi, nevis kā par uzturu speciālisti. Un lasot un pētot to, ar ko tu pati nodarbojies ikdienā vai esi nodarbojusies, rodās tāds iespējas, ka tu esi īstāds pretstatu cilvēks. Jo tad es lasu, ka tu dejo latino dejas. Un tajā pat laikā es lasu par to, ka tu skaislīga hokeja spēlētāja, vai vismaz bijusi, ja ne šobrīd vēl aktīvi spēlē, bet savukārt uzturu jautājumos tas iespējas par tevi ir palicis tāds, ka tu esi ļoti piezemēta, ļoti tieša, ļoti konkrēta. Un tad jautājums, kā tad īsti ir, kura tad ir vairāk tā Alises izteiktākā personības daļa, un kā tev izdodas noturēt līdzsvaru starp visām šīm teiksim, tādām personības šķautnēm.
Jā, tu īstenībā ļoti, ļoti, ļoti forši pateici par to ideju līdzsvars. Jo īstenībā mums tā dzīve virzās kaut kā tik ļoti daudz dažādās sfērās, kas dažkārt ievelk tādos, nu, pilnīgos kontrastos, nu, kā tu pati saki, un tad tas, ko es visu laiku sev cenšos uzdot, ir jautājums, kā es jūtos darot šo lietu, un vai man nav jādara kaut kas cits pretējs, lai tiešām izveidot to balanciņu. Un, tas droši vien ir tas tiešais stāsts par hokeju, kas ir nu, tiešām absolūta manā sirds lieta, un es tur jūtos kā zivs ūdenī, un un pilnīgi laimīga un pilnīgi attīra prātu. Tiešām forši, bet kaut kādā mirklī tu sajūti, ka tomēr tas adrenalīns un tā vīrišķā enerģija, nu, viņa nāk līdzi, gribot, negribot, un tad tu meklē atkal kaut kādas pretējās lietas, kaut kādas ikdienas sajūtas, tev liek justies sievišķīgākai, maigākai, trauslākai, un tad nāk atkal dejas un kustības, un dažādas jogas, un skaista mūzika, krāsošana, glāznošana, nu, kas tik nē, bet cilvēks jau visu laiku meklē, un pats svarīgākais ir sajust to mirkli, nu, kā viņš tiešām jūtās tur, un kas ir tā sajūta, kas viņam trūkst, Nu, tad es esmu tāds mazais kurmītis, kas visu laiku roku un meklē tos dažādos virzienus un mēģinu saprast, kā salikt to kopējo puzli, lai es varu teikt, jā, būt, es jūtos priecīgi, šodien es jūtos priecīgs izdarīt to un to, un tas mani tiešām noved tādā harmoniskā stāvoklī, jo neviena lieta jau, ja tā skatās uz dzīvi, neviena lieta tev nepadara laimīgi, tur svarīgi ir, lai tu saliec visas tās mazās lietiņas tādā secībā, kāda tev liekas ļoti forša. Nu, lūk, un tas ir tas kontrastu stāsts, un ai, nu, man prieks, ka tu man tā smuki tā par to profesionālo vievirzi, ja tieši konkrēti, es nekad nebiju dzirdējusi šādas lietas, jo dažkārt jau man liekas, ka es plūstu riņķi apkārt, un tu jau pati zini, ka uzturjoma vispār, ja mēs ķeramies pie uzturjomas, tad uzturjoma ir tā, kas ir tik nenormāli kontrastāna, tik nenormāli mainīga, Un dažkārt gadās tā, ka vienā intervijā tu runā par vienu lietu, un tad pēkšņi tev nākamajā jau ir jārunā pilnīgi pretē, jo ir izpētīts atkal kaut kas jauns, vai tu pats esi pieredzējis kaut ko jaunu. Jo man liekas, ka tas ir tik forši tādā ziņā uzturjomā, ka tu vari pats eksperimentēt, un tu vari iegūt dažkārt par pilnīgi pretējus rezultātus, kā to saka teorija, Un tāpēc tā ir tāda, nu, dzīves spēle, un tā es viņu mēģinu spēlēt visos virzienos, un galvenais jau galvenais, kas, lai mēs pašas jūtamies forši un labi, tā ir tā galvenā lieta.
Jā, jo tajos rakstos, ko es biju lasījusi tagad gatavojoties par tevi un ko tu saki un stāsti, man palika tā sajūta, kad... Nu, tieši nevis, ka tu plūsti parunā, bet lielākoties tu iedod ļoti konkrēts, ļoti pamatots, ļoti saprotamus risinājumus, lietas, ko cilvēki tiešām var ieviest un darīt un uzlabot savu ikdienu. Jo dažkārt, iespējams, nepamatoti, bet tas iespējas radies varbūt, ka uztur jautājumos un uztur speciālisti bieži vien mēdz daudz lietas sarežģīt, cilvēkam iedot informāciju pietiekami grūti, saprotam varbūt kādam, un vēl vairāk par to saprašanu, grūti ieviešam tāda aizņemta par šādiem jautājumiem iepriekš īpaši neiespringuši cilvēki ikdienā. Bet tas, ko tu dari, tu tam pieej no abām pusēm. Gan no tā, ko tad ēst varbūt, vai ko tad tiešām tā kā praktiski mainīt no uzturu puses, gan arī kā tam cilvēkam to tiešām izdarīt. Jā. Manuprāt, tas ir tas galvenais, jo tikai tā teorija bez tās... receptes vai bez tās palīdzības arī, kā to informāciju pārtulkot tālāk reālās praktiskās darbībās, man liekas, tā ir tāda ļoti, ļoti liela vērtība tajā tavā, ko tu dari.
Jā, nu tas, ko es arī esmu novērojis savā tādā ikdienas darbā, ir baigi svarīgi, ka tu neesi teorētiķis, bet ka tu to reāli dari. Un tas, ko es stāstīju, varbūt 10 gadus atpakaļ, nu, krietni atšķirās no tā, ko es saku tagad, jo, nu, tas praktiskais ikdienas darbs ar reāliem stāstiem, ja, piemēram, ar sportistiem, ja, ka tu, iedomājies, tu mācies, dari, tu liec sevi informāciju, un katru reizi, katra situācija ir unikāla, ja, un strādājot pat ar vienu sportistu. Katra gatavošanās sacensībām ir unikāla un izlec ārā kaut kas tāds, ka es sēžu un domāju, nu, kas tad tas tāds tagad ir. Bet, nu, jā, un tad, protams, es arī, nu, tas, ko es runāju, es izeicu caur tai savai prizmai, ja kādam varbūt ir cita pieredze un tā. Bet kas vēl ir interesants uztur jomā, ko es esmu pamanījis, ka nevienmēr ir iespēja izstāstīt to, ko tu tiešām gribi izstāstīt, un nevienmēr tas cilvēkiem arī ir interesanti, varbūt ir interesanti cilvēkiem, bet nav interesantiem žurnālistiem, ja, vai rakstu autoriem un tā tālāk. Un tad, jā, dažkārt speciālisti tiek ielikt tādā mazā tādā kastītē ar tēmu, tev jārunā, nu, par šo un to, Un es ļoti bieži esmu teikusi, ka nu nē, par šo nerunājam. Nu tagad šis nebūs tas, kas par šo runā visi. Un tas nav tas, tas tā nav tā atslēdziņa, kas palīdz atrast risinājumu. Jo tiešām, nu jā, runāt riņķī apkārt par veselīgu dzīvesveidu, mēs visi mākam un daram un zinām, un cik, nu, kurš, nu jā, specifiski varbūt, bet parunājam par kaut ko dziļāku. Parunājam par to, kas ir tie iemesli, kāpēc cilvēks tāda, vai kāpēc viņš nevar nomest svaru, vai kas tur apakšā notiek, un tas ir tas, kas tiek pētīts, bet par to īsti nevienmēr grib runāt, un jā, un tad cenāja tā, ka ielaitajās kastītēs visi stāst par vienu to pašu, par lietām, kas varbūt nav tik ļoti interesantas, bet... Bet, nu jā, nu tad es cenšos to visu kaut kā griezt, man prasa vienu, es atbildu par citu kaut ko, jo, nu kaut kā mēģinu iegriezt to visu tādā interesantā momentā, jo šī tēma ir baigi interesanta. Un tas ir tas droši vien, kas mani nenormāli saista, ka ir pat jautri. Nu tā, ka tu ir raksti, ko tu lasi un gribi smieties, ja, nu, tu zini, dažādas Delfi un, piemēram, vēl pavisam nesen es stāstīju studentiem par tēmu ūdens un Delfos iznāca raksts, nu, ka nevajag sportistiem dzert, nevajag slodzi sirdī, nevajag. Nu tā, vecā treneru skola, ko no agrāk arī mācīja, un tad, nu, kas notika, kāds atrada, kāds izvilka, kāds pacēla Un pats trakākais tas, kas notiek komentāros, un dažkārt es to palas, paskatos, pēc tos, cik laika, nu tā, tie ir interesanti, kā cilvēki pavalkās, jo man jau liekas, ka liela daļa cilvēku, nu vienkārši čirtu prom, bet tad es lasu, kas ir ar komentāriem. Nu, tā kā cilvēki tiešām satraucās, ka ārprāts es ņemu pudelu uz trenažera zāli līdzi, un kā tad tagad, un kas tad ir? Nu, lūk, un tad jā, tad es rādu šos piemērus, un tad mēs kopā padiskutējam ar studentiem, ja cik ļoti grūti ir dažkārt tiešām saprast, kura informācija ir piemērot man, kura ir ticama, kura ir nedaudz pārveidota, kura ir kaut kāds interesētās personības iekšā, ja, un tas ir tāds grūts ceļš, un es domāju, ka tu arī esi diezgan jau daudz pētījusi par uzturu, un dažkārt tā, ka tu lasi pētījumu un to pašai līdz galam nav skaidrs, vai šis ir tā kā gana ticams moments, un vai tiešām, un tad ir jāiedzinās un diezgan ilgi jāmeklē, lai nonāktu pie kaut kādas tādas patiesības. Bet, jā, es jau aizmirsu, kāds bija mūsu jautājums, un šeit ir tas klīšana riņķī apkārt par tēmu. Bet interesanti. Šī ir interesanti joma, un es vienmēr ceru, ka cilvēks klausās, nu, viņi paņem kaut vienu mazu lietiņu. Un nav jau svarīgi visu tā globālā saruna, bet ja katru maisķers viens mazs moments, viņš tas parasti esmu priecīgi, ka esam labu izdarījušas.
Tieši tā, un tā īstumā tā informācijas pretrunīgums tā arī bija viena no lietām, ko es atzīmēju, ko es noteikti gribu ar tevi parunāt, jo tas, ko es pati redzu, un arī, kā saka, dažreiz caur smiekliem, dažreiz maticeļa stāvus, bet es esmu lasījusi, sākot ar to, cik populāri aizgājas ir badošanās un visādas izslēgšanas un viss kaut kas tāds, pilnīgi nepamatots izslēgšanas, bet vienkārši tīri kā trends, līdz tam, ka visādas sulu kūras, ar kurām cilvēki cenšas ārstēt atkarību no ēdiena un uzlabot savas attiecības ar uzturu un visādas tādas lietas, un tiešām saprot, ka cilvēki tam tā kā nopietni pieiet un dara. Un kādas es redzu, kāds ir ielicis vienkārši tur tie pašā Instagramā, kāds arī, kas pats to no sevis liek, tas būtu viens, tā kā manuprāt, to jau uzreiz var mēģināt, varbūt atcīt, bet tāpat laikā arī ir visi šie raksti, kas parādās tieši pašos Delfos, bet ļoti bieži ir atsauc, ir komentārs uz kādu, tā kā norādus kādu uzturu speciālistu, kas ir komentējis šo.
Un nevienmēr ir komentējis.
Jā.
Tas arī ir tāds interesants moments.
Un tad ir tā, ka, ja tu pats kaut ko aptuveni jau zini, tu spētīs un tu jau vari salikt kopā tās lietas, tas ir viens stāsts, bet es pat esmu bijusi tādā pozīcijā, ka man tas viss ir jauns, un es ņemu pretī to, ko man dod, un ja tur vēl pasaka, ka to saka kāds zinošs cilvēks, kāds, kam ir kompetenti šajā jautājumā, un kāds ar pieredzi, kā es varu tam neticēt, vai kāds man ir pamatojums neklausīt, un tad ir no tās puses, es ļoti labi saprotu tos cilvēkus, kas pavēlkās uz visām šīm lietām, bet atkal no otras puses, to zinot, man višķi uztrauc tas, kādas tas rastāt sekas uz cilvēku veselību, gan tā kā fizisko, gan emocionālo arī nākotnē, un tāpēc gribēju jautāt par tām pretrunām, par to informācijas pieejamību, kāds ir tavs viedoklis, arī kā tu ieteiktu cilvēkiem vadīties, vai kā trenēt to spēju kritiski pieiet šīm lietām?
Zin kā, es starp citu vienu no lietām, ko es iemācījos darīt, ir sakot arī savam vārdam līdz, tādā ziņā, ka sik pa laikam iegūglēju vārdu Alise Kinzula, tie ir, lai paskatītos, ko tad es esmu teikusi vai izdarījusi, ja, un tur, un ik pa laikam izlaic kaut kādi raksti, kas ir apgriesti, kas nav, kur nav bijuši tiešās intervijas, ja, un kur sniedz kaut kāds atbildes, un tad es pat esmu rakstījusi, ņēmusies, lūgusi, lai, ja, ka tas nav saskaņots, un tā, nu, visādi brīnumi parādās, tāpēc to kritisko domāšanu ir ļoti grūti norādīt, parādīt vai iemācīt, ja nav to zināšana apakšā. Tas galvenais moments, ko es vienmēr iesaku, ir tomēr atrast cilvēku, kuram tas ticamības moments ir, Un uzdot viņam konkrētus jautājumus, jo, piemēram, šim mūsdienās tie speciālisti ir tik ļoti pieejami, un viņi ir tik ļoti patīkami. Nu, man nereti gan Instagramā, gan Facebookā raksta pilnīgi sveši cilvēki, un viņi uzdot kaut kādu vienu jautājumu, un uz to tev nav grūti atbildēt. Nu, mēs vienmēr esam ļoti atvērti un gatavi, ja vismaz tādu īsu kodolīgu frāzi, ka šis ir vārds, šo var ņemt vērā, šo ne. Jā, ir jāmēģina, jo kāpēc neuzrakstīt un nepajautāt, jo tā atbilde mums drīzāk viņa tomēr nāks, bet jā, par to man bija vēl kaut kāda doma, ko par to visu piemetināt klāt. Jā, es pilnīgi, tas, ko vēl es gribēju teikt par placebo. Šī ir viena no lietām, kas dažkārt ir kaut kādas pilnīgi mūsinošas prakses, kas dažkārt cilvēkiem nostrādā. Un cilvēki saka, nu kā tad tā, nu šis tad nav pamatot, bet šis man strādā. Nu, un tad es vienmēr saku, nu, ja tev strādā, tad tas tev dar. Jo tas, ko mēs varam izdarīt ar savu galvu, ja mēs tam noticam. Principā, ja mēs tam noticam, mēs varam neko nedarīt. Ja? Smadzenes nespēja atšķirt reālo no iedomātās situācijas. Ja? Ja tā ir jābūt, tad tā ir. Un ja tev tas strādā, tad super. Nu, piņemsim tāds izteiktākais piemērs, kas man tagad pirmais nāk prātā, bija pavisam nesen par smūtijiem, par to, ka maltītes būtu jāizvieto no ar kaut kādām šķidrām substancēm un tā, bet ko pati es esmu diezgan kategoriski pret dažādu apstākļu iemeslu dēļ, jo, piņemsim, nu, tie ir vadoties arī pati pēc sevīm, es zinu, ka dzarot šķidru pārtiku, nu, sācījums man nav, un es varu apēst nekārši neiedomājums lietas, lai arī kas, cik sātīgs viņš būtu sablendēts, tas produkts. Jā, arī visi gramošanas procesi, nu, sarežģītās lietās nebrauksim iekšā, un tad pēkšņi es cilvēkam pasaku, nē, nu, nevajag tā darīt, labāk darīt. Un viņš sāk darboties, nu, ārpus, jā, tur vēl, un viņam bija labi strādāt. Nu, viņš smuka krīt nost svarā, viņš jūtās labi, un tā, nu, tad šis ir tas gadījums, kad man ir jāsaka, nu, jā, tev dar, tev tas strādā. Seko līdzi, vai tev tas strādā ilgtermiņā, vai nenotiek kaut kādas izmaiņas, nu, par kurām pēc tam vajag bažīties, jā, jo tas, kas strādā vienā mirklī pēkšņi, vai pārtraukt darboties un apgriezties pilnīgi pretējā tādā virzienā, bet jā, tad ideja ir tāda, jāspēj novērtēt, vai tas mums nav kaitīgi, to mēs pa lieliem, nu, tādiem virzieniem saprast apmēram varam, bet tādās niansēs jāmēģina pajautāt kādam no speciālistiem, jo tad arī tik foršas daudzas tādas online lekcijas, nu, kas ir tiešām kvalitatīvas, ir tik daudz pieejams bez maksas, jā, un visādi pasākums, piemēram, dažkārt arī skatos turību, ko organizē kādas, cik interesanti, dažādas sfēras, dažādas jomas, un jā, sakot pašam līdzi, nu, tot jautājums, jo mēs jau baidamies, tas ir tik interesanti, mēs tagad strausi, nu, tiešām iebāžam galvu zemē, mums ir bail pajautāt, nu, tas, nu, kas var būt sliktāks, tev neatbildēs, jau pateiks, nē, nu, nekā sliktāka tur nevar būt. Nu, bet tieši otrādāk speciālistiem tik nenormāli patīk, ka viņiem pajautā. vai sniedz kaut kādu atpakaļejošu saiti, ja esmu, ja tu pasaki, un tev atnāk tā ziņa, ka, ja, bet cilvēki man arī nebāzīšos, jā, būt bišķiņ tādiem atvērtākiem un tādiem zināt gribošākiem, tad jau viss būs pa lielam forši un viss sakārtosies. Un, protams, ir jāklausās arī savas sajūtas, jo man ir bijuši arī praksē tādi stāsti, ka cilvēki sako līdzi kaut kam tiešām kritiskam, Un viņš pats jūtās slikti, viņam svāra izmaiņas, nu galīgi neiet tajā virzienā, ja, kādā viņš grib, bet viņš turpina to darīt, ja, tāpēc, ka viņam liekas, nu varbūt kaut kādu, varbūt pēc tam, nu zāk, ka mēs pat nemākam apstāties, pajautāt sev, kā es jūtos, jo pirms tas ir interesanti, ja cilvēkam pirms uzdod jautājumu, ko tu ēdi vakar? Vai aizvakar, viņš ļoti slikti atcerās, ja? viņš kā visu laiku domā par ēdienu, ja? Tur bija papētīts, ka cilvēks dienā vispār domā par ēdienu aptuveni 200 dažādu domu, neapzināt lielokoties, tātad visu laiku domā par ēdienu, bet tajā pašā laikā, ja viņam uzdod niansāts jautājums, viņš nevar atbildēt neko, nu, tas viss notiek tādā neapzinātā līmenī. Nu, lūk, un jā, svarīgi ir uzdot jautājumu tikai, ko tu ēdi, bet kā tu juties? Un šis ir tik mūsinošs jautājums, it kā vienkārši liekas, bet kā tu jūties nopērko to produktu, kā tu jūties viņu sagatavojot, jo pirms viņam pat fizioterapeiti dažkārt nosaka, kuru teipu krāsas tev vislabāk darētu, iedodot tev rokās to krāsu, un liekot ar acīm cietas pies pretī, nu, zinu, ka ķermeni zin, kura krāsa tev palīdzēs labāk, un tieši tāpat jau ir arī ar produktiem. Un tad jā, mēs tā esam visādas kaut kādas gēnu analīzes, asins ainas, ja, kas nu, tur ir daudz un liels vesels podcasts jāveido par to, kā tas tiek, nu, kā cilvēki izveido tas savus priekšstats, bet jā, atbildēt uz jautājumu, kā es jutos ēdot, kā viņš gramojās, kādas man bija sajūtas vēderā, kā es jutos divas stundas pēc tam, mēs nevaram. Un tad mēs ēdam visu kaut ko, visādus brīnumus, un tas nekas, ka pūšās, ka sāp, ka nevar pagulēt, ka nav lūkai slikts noskaņojums. Mēs kaut kā to tā izslēdzam ārā, jo mēs koncentrējamies jau uz faktu, bet tā galvenā sajūtas ķermenis var iedot pilnīgi visas atbildes. Ja mēs, šeit tā kā vecais tas par apzinātību, nu, ka mēs spējam apstāties, pēlpot, paprasīt, sajust, un tur jau ir atbilde.
Man liekas, mēs nonākam līdz tajai pusē par to apzinātību un par to ēdienu psiholoģiju, kas ir tie tavi, kā lai saka, tie virzieni, kuros tu diezgan aktīvi ej un par kuriem tu runā, nevēl tev ir pat grāmata izdota un uzrakstīta par šiem jautājumiem, par ko mēs noteikti arī parunāsim, bet es pēc tāpēc pajautāt, kā vispār tad cilvēks var izvērtēt, kādas ir viņa attiecības ar ēdienu, ar uzturu, kā cilvēks var šīs lietas tā kā pats izvērtēt un saprast, vai tomēr ir kaut kas risināms, vai viss ir kārtībā, kā tev šķiet?
Drošam, pirmais jautājums ir tāds, kā tu jūties savā ķermenī, kā tu mīli savu ķermeni, ko tu sev saki tajā mirklī, kad tu skaties spogulī, kādas ir tavas domas, nodarbojoties piemēram fiziskām aktivitātēm, ja, kas ir tās domas, ko tu sev stāsti, Un kādas ir tavas attiecības, jā, attiecības ar ēdienu, jā, cik ļoti tu baidies, vai varbūt tas viss kaut kā iet harmoniski un dabiski, vai tu ļoti, jo ir pieņemsim arī man ikdienā nereti cilvēki, kas tik šausmīgi baidās, nu, kā tu saki, no kaut kādām grupām, no kaut kādiem produktiem, un nedod Dievs, kāds no produktiem būs ielikt sautējumā, jo ko tu tagad darīt? Jo tas viņš tagad ir sliktais produkts. Ne tā, ka ir jāsaprot un to slikto sajūtu, ka kaut kas nav kārtībā ar manu sajūtu pret manu ķermenu un pret ēdienu, to ļoti labi jūt. Ja jautu, pa kāds pats jūt, jautājums, vai viņš var godīgi atbildēt, tas ir jau cits jautājums. Bet vispār jāsaka, ka tās attiecības ar ēdienu un ķermeni ir vienas no sarežģītākajām, vienas no grūtāk risināmākajām, vienas no smagākajām. Tāpēc es vienmēr saku, ka nav jēga runāt jā, par kaut kādiem pamata elementiem uzturi, jā, tur, bet ir jāsaprot, kas ir saknē tajā visā, jo Uzturu speciālistam ir jākļūst par milzīgu psihologu. Nu, tā ir. Tev ir jāsajūt kontakts ar to otru cilvēku, savādāk nebūs nekas. Tev ir jāsaprot, kā viņš jūtās, vai viņš saka to, ko viņš domā, vai to, ko es gribētu dzirdēt. Ja? Vai viņš ir jāizveido ļoti tāda laba saikne, lai saprastu, jo tas viss tā jau īstenībā ir, ka visa mūsu šī te attieksme, mūsu izvēles, un arī attieksme par savu ķermeni, viņas jau veidojās tad, kad mēs esam maziņi. Tur ir avoti, kas saka līdz 3 gadiem, ir avoti, kas saka vēl 7 gadi, ja vēl kaut ko tur var paregulēt, pamatiņš un tā, bet ir avoti, kas saka, ka tad, kad tajā mirklī, kad tu piedzimsti jau pa lielam, jau viss ir... Nevelti ir izpētīts, ka jā, tad, kad tu esi maziņš, tad māmiņai dod konkrētus produktus un bērns viņu ar amniju jūt, sajūt, atpazīst un pēc tam viņš arī pēc tam dzīvē ikdienā tos produktus uzskata par labiem, vērtīgiem, pazīstamiem, viegli ātrāk viņiem viņus ir iemācīt ēst un tā. Jā, un tad tās mazās traumiņas, tās lietas, kas rodās, kas ir dziļi personīgas, kas ir ļoti, ļoti dziļas, viņas veidojās tur sanāk, par kuru mums vispār nav mazākās nojausmas. Un tad jau vairāk es lasu, jau vairāk es saredzu arī savas kaut kādas ģimenes tur lietas un māmiņas, vecmāmas jau ko ir darījuši, lai veicinātu īstenībā neveselību attieksmi pret manu ķermeni un pret ēdieniem. Bet tur jau nekas nav slikts, protams, nav domāts. Vienkārši tā emocionālā saistība starp emocijām un produktiem ir tik cieša. Un dažkārt šī te māju sajūta, lauku sajūtu, mammas kartupelīši, vecmammas cepumiņi, tas tikai smāžu dažkārt pietiek, lai raisītu nenormāls sajūtas. Nu jā, un tas ir tik tāds smags, dzīvs, interesants process, kur dažkārt tur tiešām kā tādam kurmītim ir jāņem un jārokās, lai saprastu, no kurienes tad tas viss nāk, un kāpēc, nu man ir bijuši tādi arī ļoti interesanti stāsti, ka saldumi, piemēram, ja ir dzīvi sasaistīti ar emociju, skumjas, vientulību, bēdas, nu, kas ir nākuši kaut agrāk, un tad tu nesaproti, kāpēc tu nevar to pārtraukt. Un, ja kurš uz tu speciāls var pateikt, neiet saldumus. Bet, ja tā ir emocionāla lieta, nu, tas ir kaut kas pielīdzinājums ļoti tuvu dažādu veidu atkarībām, ja, ka tu zini, bet tu to nevari mainīt, kamēr tu nezini sakni, tā, ka tu zini sakni, tu var mēģināt kaut kur izsinēt, nu, kas tālāk jau dzīvi šāk akal procesu. Bet, jā, un tad tu atrod to emociju, tu saproti, no kurienes tas nāca, kā tas veidojās, kādas sajūtas tevi ir aizsa tie produkti, un tad lēnā garā var to visu ķetināt. Un tā tu var atrisināt. Bet kamēr nav iziets cauri tādam psiholoģiski meditatīvajam procesam, jā, caur atmiņām, caur dažkārt grūtām atmiņām cilvēki, dažkārt pārdzīvo, raud, stāstot kaut kādas lietas, ja, kas ir nu, vienkārši lietiņas, bet nu, cilvēkam diezgan dzīves. Nu, lūk, un tad, jā, un tas viss izveido to kopējo mūsu es, kādu mēs esam tagad, un tad, nu, ir jāsaprot, kas ir tās lietas, ko es gribētu mainīt, kas ir tās sajūtas, kas nav īsti veselīgas priekš manīm, kāpēc es nevaru mīlēt sevi tādu, jo ir tas teiciens, ka nu, mīlēt sevi, man tas tuņuks saigā apkārt, mīlēt sevi tikai tad, kad tu esi vislabākajā formā, un tas ir tieši tas pats, kas mīlēt bērnu tikai tad, kad viņš vislabāk uzvedās. Un šis ir tas, ko mēs nesaprotam. Ja nāk klāt, nezinu, 1-2 kilogramu, vai mēs varbūt esam apēduši kaut ko sāļāku un ir tūska, ja? vai esam apēduši vakar pupiņas un šodien pūšās vēders, ja? Nu, piemēram. Un cilvēks pastās spoguļu, un viņš savu pēkšņu uzreiz nemīl. Nu, tā kā visi slikti. Bet ir jāiemācās mīlēt sevi tādu, kā šobrīd esmu ar sajūtu, protams, es varu kaut ko uzlabot, ja es gribu, ja man vajag, ja ir tāda nepieciešamība un tā, bet iegūt to sajūtu, ka es mīlu sevi. Un to sajūtu iegūt ir grūti. Un ja godīgi tad, kad es sāku strādāt, man nebija ne mazākās nojausmas. Cik ļoti daudz dāmas, protams, arī kungi, bet ar dāmām šīs sarunas ir daudz atvērtāks, plašāks un jāsaka arī dziļāks dēļ mūsu emocionālās pasaules. Bet cik ļoti maz sievietes tiešām var pateikt, noģērties apakšvaļā, nostāties spoguļu priekšā un pateikt, es mīlu šo vēderu un es mīlu šo dibenu. Un tad tas ir tas jautājums, pie kura es mēģinu ķerties, ko es mēģinu sakārtot un virzīt, jo šī te pārtiks psiholoģijas joma, viņa jau ir, un viņa attīstās tādā pasaules līmenī, bet tikai attīstās, sāk attīstīties. Ja tad Latvijā par to nerunāja īsti vēl neviens. Un tad jā, ir tik daudz dažādas lietas, par kurām mēs absolūti nenojaušam, bet kas ietekmē mūsu kaut kādas izvēles vai konkrētu produktu ēšanas tendences un tā tālāk. Un mēs ar dažādiem niansēm varam visu kaut ko piekuriģēt un sakārtot. Un tad atkal jāzina, kas ir tās lietas, pie kurām pieķertas, lai to sakārtot. Un tad tas ir tas milzīgi interesantais moments, kam es eju cauri un vēroju, kā mūsu smadzenes spēja mūs apmānīt, kā mūs spēja apmānīt marketings uzņēmēji, ja, kā mūs spēja pat ražotāji izveidot atkarību pret produktiem, saliekot kaut kādas konkrētas konsistences kopā, ja, un pieliekot kaut kādu krāsu, garšu, smaržu un tā tālāk, un tā spēles tik liels. Un mēs apēdam to produktu, mums nav mazākās nojausmas, ka tas varētu būt atkarība veidojoši, kāpēc viņš man gāršo, kas tur īsti bija, ko viņš man nozīmē, kāpēc viņš man patīk. Nu tā, un protams, nevajag nevienā jomā slīk pārāk dzīvi, ja, tā kā tu kad koncentrē, bet ja jūt, ka ir kaut kāda problēma, ja kaut kāda sajūta, ka kaut kas īsti nav, tad vienkārši painteresēties to virzienu, kas ir tas, ko man tā kā nedaudz varbūt piekurģēt, lai es justos labi, lai es pat iegūtu to sajūtu, nu es taču esmu forša.
Šobrīd es tevī klausos, un tiešām tā kā divi vienā, tu gan runā kā uzturspeciālis, gan arī lielā mērā tiešām kā psiholoģi, bet uzreiz tas jautājums, kā tev pašai, vai tev vienmēr tas ir tā nācis viegli un dabīgi pašai no sevis, vai tev pašai arī bijis kaut kāds tāds, es nezinu, posms vai kaut kādas pārdomas, kas gājas tam visam cauri un uz savas ādas pati izdzīvojas to, ko tagad stāst arī, ar ko citi cilvēki bieži saskarās.
Oi, ja tu zinātu, kam tik es neesmu gājis cauri, ja, tas ļoti līdzīgs stāsts arī, nu, tev, kā tu man pastāstīji, ka daudz dažādas pieredzes un daudz dažādas situācijas, un patiesībā jau to problēmu tu apzinies tikai tad, ja tu izētam cauri, un es vienmēr esmu teikusi, ka ir muļķīgi runāt par lietām, kuras tu pats nesaprati un neesi izbaudījis uz savas ādas. Nu, ir bijuši ļoti daudz dažādi laika, pieņemsim, es visu mūžu vēl līdz šai dienai, un es zinu, ka man tā cīņa droši vien vēl joprojām vēl ilgi būs ar tiem pašiem saldumiem. Un es ļoti labi zinu, kas un kā tas ir veidojies, no kurienes tas nāk un kas tā ir par sajūtu. Un, jo tā jau mēs mēģinam aizlāpīt kaut kādu caurumiņu, jā, ar to saldo garšu nereti, jā, kaut kādu dvēselisko momentu. Man ir bijuši, piemēram, modeļu skolas laiki, ja, kad es ar saviem 1,80 m, esmu bijuši 48 kg, ja, kas bija, nu, tas bija, tajā mirklī man likās, ka viss bija kārtībā, un tie bija dažādi anoreksijas, tā skaitā arī bulīmijas momenti, kurus es vispār neapzinājos. Ja, man jau likās, ka viss kārtībā, un tas tiešām bija tas moments, kad stāvi spoguļu priekšā un redzi nenormālu resnu cilvēku. Nu, un tev visi sāka apkārt, ka tā nav, bet tas nav tas, ko tu, un šeit atkal ir psiholoģija, šeit atkal ir smadzenes, un tas ir milzīgs tāds pārejas process, kamēr tu savāc sevi, pieņem sevi, izveido, un tad nāca sporta laiki, kas man īstenībā riktīgi izglāba ar to, ka es saprotu, es gribu sporta rezultātus, gribu būt labus panākumus, un tad veidojas muskuļu masa, smuks tāds tauku procents, tad bija liela problēma arī, kad man bija 10 gadi, man pateica, ka ir celiaki, ja, kas ir glutēna, ja. Protams, ka tas tagad es saprotu, ka tas viss bija neobjektīvs rādītājs, un šobrīd ēdu glutēnu, un viss ir kārtībā, bet izgāja arī šim tādam izolēšanas posmam cauri, un jā, tas viss nāk ar tādu milzīgu pieredzi, un viss šīs sajūtu saprotu. Un viņas visas ir, dažkārt klausos cilvēku ar asarām acīs, nu, kad es atpazīstu, zinu, es esmu nepieņēmusi sevi, man ir nepaticis skatīties spogulī, protams, vienmēr gribas labāk, foršāk arī, arī šobrīd, es ceļš, viņš nekad nebūs tāds 100%, bet tas virziens ir skaidrs. Un tad es mēģinu viņam tuvoties. Ne, bet jāsaka atklāt, paldies, es nezinu, Dieviņam īstenībā, ka tā pieredze tāda ir bijusi, jo es zinu, ka es runātu pilnīgi totāls muļķības, ja tu nebūtu izgājis cauri, jo tā ir tā pieredze, uz kuru tu balsti tālētas. Un tas ir viens no iemesliem arī, kāpēc man gribējās studēt, gribējās pētīt, jo es sapratu, nu, ka kaut kas no kārtībā. Un tā nevar būt un tā nevajag būt. Un tas ir tas varbūt pat veiksmīgais tās, ka tavas intereses, tavas vēlmes un vajadzības tiek salicis kopā ar darbu, un tad jāsaka tā, ka tas darbs vairs nav darbs, bet tas ir tavas dzīvesveids, un, kas dara tevi riktīgi priecīgi. Un, interesanti man tie stāsti ir bijuši. Bet jā, process, nebeidzams process.
Man liekam, tieši ļoti līdzīgi bijis līdz tā vēlmē tiešām mācīties un padziļināt iet iekšā tajās uzturlietās arī tieši kaut kāds pašas pieredzes ceļš, kas nav bijis rozēm kaisīts, drīzāk teikt rožu ērkšķiem kaisīts un visu tādiem izaicinājumiem, pārdzīvojumiem, pārdomām tā tālāk un 101 muļķīgām kļūdām, kas ir pieļauts, piedzīvotas pašas sādas, bet tā kā līdzīgi kā tev tieši tas arī aizved pie tās vēlmes, par šiem jautājumiem interesēties dziļāk, un tavā gadījumā, ņemot vērā, kā tas ceļš beigās tomēr viss veiksmīgi ir virzījies un atrisinājies, un tas, ko tu par sportu sāki, es tev varu pilnībā tā kā pievienoties un stāstams māja ar galvu, jo, manuprāt, sports bieži vien nepelnīti tiek uztverts kā kaut kāds sots vai kaut kas tāds, kas ir tikai rasniem cilvēkiem, lai nomestu svaru, un tikai un vienīgi sports ir, lai nomestu svaru, un vispār aizmirst tādas lietas kā veselība, kā pašsajūta, kā muskuļi, kā spēks, kā justies labi un priecāties par to, ko tu vari izdarīt ar savu ķermeni, un cik tu esi spējīgs un stiprs un izturīgs cilvēks, un, manuprāt, tā ir tāda lieta, ko es ļoti ceru, ka ar laiku ar vien vairāk un vairāk mainīsies, un cilvēki pārstās sportu uzskatīt kā tikai kaut ko, ar ko nodzīt kaut kādu lieku kilogramu vai to tauku kārtiņu mazliet plānāk dabūt, bet pastīsies uz to mazliet plašāk. Tā kā tur
Jo redz, kā pieņemsim, tas, ko es arī sapratu tikai pēdējo gadu laikā, ka mēs tiešām lietas darām nepareizo mērķu vadīti. Mums pat nav skaidrs, kāpēc mēs to darām. Mēs vadāmies pēc kaut kādām, kā tu saki, tendencēm un lietām, tā vajag darīt. Un tad, tu zini, kāds izskatās 1. janvāris trenižera zāle, un tad kā trenižera izskatās zāle martā, aprīlī, maijā, ja nu, kad es tā. Un man patīk vērot šo procesu, bet un man bija konkrēts tās, ko es rakstīju arī grāmatā, bet tas bija tāds ļoti izteicinīgs moments, ka es sapratu, nē, man tas cilvēks ir jāiepazīst, un tikai tad mēs iesim tālāk un risināsim situāciju, jo tāds moments, es droši vien padalīšos, izstāstīšu, kā man gāja. Jā, nu bija dāma, kas bija ļoti tāda, nu, biznesa dāma. Jā, ļoti spēcīgi savā nozarē, jomā. Likās, ka tad, kad parunā par darbu, viņa atverās. Nu, tā kā pilnīgi, jā. Nu. Un, bet viņai bija nedaudz liekais svars, bet tur nebija nekas traks vai tā, bet nu, tas viņa darīja bažīgu, pārāk bažīgu, es teiktu. Bet es piekrītu, ka tur kaut ko varēja nedaudz paregulēt. Un viņa man skrēja garos gabalus, nu tāds 10 km dienā, un tad brīvdienās viņai bija 15 km pa 20 un tā. Un tas, ko viņa man nesto dienas grāmatas skatās, nu tur nav ko koriģēt. Nu tā kā tiešām ļoti laba ēdiena, kad viss kārtībā. Un tad es sēžu un domāju, kā tas tagad ir iespējams. Nu tā kā kalorijas tur visi kārtībā, slodze ir liela, jā, viss ir labi. nu, vai nu man melo, vai es neesmu īsti labs speciālists. Nu, tā ir tā sajūta, kas tev galvā notiek. Un nu, arī tur, protams, tas process bija garš un sarežģīts, kā mēs esam nonācām, bet tad es vienā dienā viņai pajautāju, klausies, kāpēc es vispār skrienu? Viņa skatījās uz manīm ļoti dīvaini, tad skatās no acu skatiem, nu, tā kā pilnīgā neizpratnē, nu, kā kāpēc skrien, nu, tāpēc, kad man ir jānomat, nu, es, tas, jā, tas, kas man tur liekais. Es saku, bet tu vispār patīk skriet? Man ir iebis. Tā kā viņa knapi sāņemās apģērties, iziet ārā, jā, tur, jā, tu zini, tos cilvēks, kur tur pilnīgi nelaimīgi dodās un darbojās, un, Es toreiz mēs runājam, es saku, nu, kas tev reāli patīk? Nu, ko tu gribētu darīt? Kas tev saita? Tad viņa stāsta tieši par šo dejošanu. Viņa man teica, ka, nu, ka viņai patika dejot. Es saku, klausies, nu, aizēju, pamēģinu uz latīno dejām. Kāpēc latīno dejas kļūtu primitīvi? Tu padejo mēnesi uz nodarbībām aizēju, un pēc tam tu vari dejot. Jo jau visādos pasākumos, ja tās pamata elementi tev ir zināmi. Nu, lūk, un viņa galā aizgāja, viņa paklausīja. Viņa to darīja kaut kādus pāris mēnešus. Un tas enerģijas patēriņš, protams, ir uz pusi gan rīzmēni mazāks, tas ir viņš mācīšanās procesā, kā tu skrienot viņa ārā. Viņa arī nedarīja to katru dienu, viņa to darīja divas, trīs reizes, nu, trīs reizes nedēļā viņa sanāca. Nu, lūk, un kas notiek, kā tu domā?
Nu, kaut kas droši vien beidzot sāk viņai mainīties tajā viņas vēlmajā virzienā. Arī citos mērķos, ar svaru un vispārējo, ne?
Viņa pēc trīs mēnešiem man atnāk nenormāli priecīga. Ar savu viņas prāt ideālo ķermeņu kompozīciju, jo viņa bija nometusi tos pāris procentus, nu tur nebija nekas daudz, bet un viņa saka, ārprāts, man patīk to darīt, es izbaudu, es esmu priecīga, man gribas vēl turpināt, man negribas beigt to nodarbību. Un viņa to dara ar prieku, viņa patērē daudz mazāk, ēd tieši tāpat, nekas nemainījās, bet viņa dara pareizi un mēģi vadīta. Viņa kustās, tāpēc, ka viņa patīk kustēties. Un tieši tas pats jau ir arī ar rēšanu, ar kūkām, pirms viņa cilvēku šausmīgi baidās, un tur kūka, ko lai dara. Nu, un es gribētu veikt pētījumu īstenībā, es šādu pētījumu nav, bet es gribētu veikt pētījumu pirms Latvijā, kā mūsu sievietes Latvijā cēt kūkas. Ar kādām sajūtām. Un cik liels procents būtu tas, kas ēd ar sliktām domām. Nu, piemēram, es būšu rasna, es šito nevaru, ja jau es šito, es varu vēl vienu kūku, ja, un tagad jau viss ir pazaudāts tāpat, kāda jēga, ja, šita. Ja, un zinātni saka, ka tā mēs ēdam. Un man ir aizdoma, ka mēs tā ļoti daudz ēdam, bet tas procents būtu ļoti liels. Nu, lūk, un tad nu, ir izpētīts, ka jā, ja mēs to kūku ēdam ar tādām sajūtām, viņš tā arī strādās. Vēlmaiņa būs lēnāk, mēs uzkrāsim tauku rezervis, mēs pieņemsimies svarā, bet, ja mēs to pašu kūku apēst, ar to sajūtu, ka viss ir forši, un es esmu skaista, un es šo kūku esmu pelnījusi, un vienu kūku es toču nevaru, un es kļūšu tikai priecīgāk un skaistāk, un tur būs arī prieks klāts, un lai viņš ir viss, ja viņš ir kaut kādos normētos daudzumos, tad tā vēlmaiņa strādā pilnīgi savādāk. Un tas ir tieši tas pats pareizo nolūku mērķu vadīts. Un atkal jāpaturprātā, ka smadzenes neatšķiro reālo no iedomātā. Ja tāpēc ir smieklu terapija, jogi, tu zini, ja mēs smējamies un smadzenes domā, o, tā tad es smaidu, tā tad man ir prieks, tā tad laimes hormonu izstrādājas, es kļūst priecīgs. Un tieši tā pat smadzenes manipulē ar mūsu sajūtām ēdot. Ja un mēs paši dažkārt ar domām, vai nu sportojot, vai ēdot, pilnīgi izmainām savus hormonālos procesus, pilnīgi izmainām vilmainu un tādā veidā arī ķermeņa kompozīciju. Tad mēs nonākam pie tā, ka manas šī brīža domas nosaka to, cik apaļš vai neapaļš es būšu. Es klausos nenormāli interesanti. Nu, jā, tas ir tas, ar ko man nākas strādāt, un tāpēc man ir tik interesanti. Jo dažkārt tur nav runa vispār par ēdienu, un dažkārt vispār nav vērts runāt ar cilvēku par ēdienu. Dažkārt tu parunā par dzīvi riņķi apkārt un daudz problēmu sarisinās, ja, jo tas nav, tur nav stāsts par ēdienu.
Nu, tas ēdiens, tas vairāk jau ir sekas, bet kā tavu metodu tu vienkārši eju meklē un rodas, kur ir tas cēlonis tam visam.
Tā jā, kā... tieši tā.
Un droši vien kādā brīdī viss šī tava personīgā pieredze, gan ir tas, ko tu esi mācījusies, gan tas, ko tu novēro darbā ar saviem klientiem, kaut kādā brīdī tevi ir aizvedis līdz grāmatas rakstīšanai. Tu varbūt vari pastāstīt, kurā brīdī tev radās šī doma, jo tas, ko es varu no savas puses pateikt, kad pirmo reizi grāmatu lauktā tavu grāmatu ieraudzīju un šķirstīju cauri, man radās tā doma, kad kāpēc agrāk nebija tāds grāmatas? Kāpēc tikai tagad kāds iedomājas vispār šo grāmatu uzrakstīt, jo, ja tā paskatās, protams, ir interneta resursi, visādi citi materiāli pieejami, bet tāda vienkāršā, cilvēkam saprotamā valodā, tāda pietiekami visaptveroša materiāla grāmatas, kur mācīties iegūt informāciju par uzturlietām, īstenībā nemaz citas tādas nav. Ir recepšu grāmatas, ir diētu grāmatas, viss kaut kas, bet lūk, šādā formātā nav, un tas bija tas, kas man tiešām tā pirmo reizi tā aizkustināja, kad beidzot kāds to ir izdarījis un uzrakstījis, un cik ilgi tevī bija šī ideja, šī doma, vai bija tāds spontāns lēmums, vai tieši pretēji tāda kārtīgi ilgi noturēta doma, kas beidzot tika realizēta?
Šeit laikam ir tieši izcils stāsts par to, ko mēs runājam aizkadrā, par to, ka cilvēks, ja viņam patīk tas, ko viņš dara, tas viss atnāk pie viņa pats. Un galvenais noformulēt ideju, ja noformulēt domu, ko tu gribi, jo to, ka es rakstīšu grāmatu, tas man bija skaidrs, un nevienu grāmatu, tas man bija skaidrs jau tad, kad es sāku mācīties. Ja jūs gāju tādu domu, ka es atstāšu sevīm informāciju, ko es pati būšu izpētījis, salikus kopā pa plauktiņiem. Tas, kas man bija noformulēts un ielicis tādā kolāžiņā zīmējumā, bija grāmata, un tas bija sporta uzturs. Ja tā bija tā ideja, ko es kultivēju no paša mācību sākuma procesa. Bet tad es tā apsēdos un domāju, nu paga. Sporta uzturs, nu tā ir tāda niansēta lieta, tā ir niša. Ir jāizveido kaut kāds pamats tam visam. Jo es nevaru sākt runāt par kaut ko tādu niansētāku sarežģītāku, es neesmu iedevis kaut kādu tādu sākumu etapu un izstāstījis to savu redzējumu. Un tad, jā, tad pie manīm atnāca, man bija tā kolāžiņa, uzzīmēta, uzrakstīta, ideja skaidrs, pie manīm atnāca konkrēti cilvēki un pateica, Alise, būsi autors, mums vajag grāmatu par uzturšu. Nu, tā kā skaidrs, man nebija skaidrs, kā to izdarīt, un šeit man vienkārši pateica, man ir skaidrs formāts, izdeb to. Un, protams, kad es aizgāju nenormālā ātrumā, man viss bija skaidrs, un man principā tā grāmata bija gandrīz jau gatava, jo es viņu biju rakstījusi, nezinot, ko es ar viņu darīšu. Tagad ir tas moments, kad ir iedots tas pats sākums, lai ir skaidrs pamats, un tad šobrīd top tā mana tas pirmais tas sapņa moments, ka pavirzīšos arī uz to sportu uzturu, par ko arī nav literatūras, nu tādas grūti pateikt, jo tā ideja bija tāda, pasniegt ļoti vienkārši to, cik vienkārši vai sarežģīti sanāks otrā daļa, tas ir jautājums, nu nevar savu par otro daļu, bet šo te, jo tas jau ir, nu tāds, jā, tāds sarežģītāka tēma, bet jā, tas salikās pa plauktiņiem zinot to, ko tu gribi, nevelti, kas mums bija Jims Kerijs, manuprāt, bija tas, kas lika makā šo te 10 000 čeku, neesot principā nekas, nenovērtēts cilvēks, un uzrakstīja, ielika, katru dienu skatījās, un hops, bija pirmā filma, un 10 000 kabatā. Nu, pats svarīgākais ir nodefinēt mērķi. Un tas ir visās jomās, un arī pie manas nākot. Jau uzzīmēt kolāžiņu, kas ir virziens, ko es gribu, kāpēc es gribu. Un ja mēs 100% zinām, ko mēs gribam, skaidrs, ka tas notiks. Un jo akals mādzene mūsu vēdu uz turieni, ko mēs esam izdomājuši, jo viņa domā, ka tā vajag, viņa piesaist cilvēkus, kas mums ir vajadzīgi, jo, ja man nebūtu idejas, pie manim noteikti neviens neatnāktu, ja, un nepateikt, Alise, dari. Un jā, tad, kad tu esi nodefinējis, viss apbrīnojumi nāk. Jā, un tas tieši arī tavs stāsts, nu, kas klausos, un man prieks klausīties un dzirdēt, kā viss saliekās par plauktiņiem, tad, kad tu zini, ko tu gribi un kas tev patīk. Un tad nekas vairāk nav jādara, tev nekas, tu vienkārši plūsti, bet tu galvenais nodefinē, kas tu gribi būt un ko tu gribi iedot no sevīm citiem, tas ir pats svarīgākais.
Nu, man arī vēl, tā kā no manas puses ir, liekas, viens tas, jā, kā saki, nodefinēt to mērķi, turpināt plūst, jo tikai mērķi arī droši nekur tālp netiks, kaut kas ir jādara līdzīgi, kā tu, ka tu teici, ka tu sāki rakstīt grāmatu, un mums nezinot, kam tu viņu vispār raksti, bet tu kaut ko darīji tajā virzienā. Un vēl, man liekas, arī tas, tajos brīžos, varbūt, kad ir jautājumi vairāk nekā atbildes, un tu pats vēl vispār nezini, kur un kā tas tev aizvedīs, bet neapstāties, turpināt plūst un meklēt un gaidīt to īsto virzienu. Man liekas, tas gan uztur lietās, gan jebkuros tādos dzīves mērķos, man liekas, ka ir tā kā jāspēj tikt pār tam mirklim, un man liekas, tā ideja par to kolāžu un par to vizualizāciju vispār kaut kādu, man liekas, tā ļoti, ļoti vērtīgi. Mums tieši agrāk arī regulāri pašats bija tā kā uz jauno gadu, man liekas, tā tradīcija tāda, ka mēs taisījām tādu to kolāžu ar to domu, ko tā kā gribētos, lai tas jaunais gads nes, un tagad kaut kā sen nav tas darīts, bet tāda sajūta, ka vajadzēs atkal šo praksi aktualizēt, jo klausos arī tevi, man liekas, jā, es arī pati atceros, tas tiešām strādā.
Bet es tev izstāstīšu vienu konkrētu piemēru, kas man neliek par šo šaubīties absolūti un vispār. Nu, es tā pagriežu arī savā istabā galvu pa labu kreisti, un es tā otru, nezinu, blociņš ar 100 lapiņām, kur uz katras lapiņas ir uzrakstīts viena lieta, ko es gribu. Un sānos man stāvu kolāžiņu izveidot, un ko es biju izdarījis? Es biju izveidojis kolāžus pēc 5 gadiem un ilgas plauktā. Un citā bija viena no kolāžām, kur arī bija tā grāmata ielīmēta, jo es viņu pa 5 gadiem mainu, un es biju salikusi priekšā svečturus. Nu, bija tādas smūkas vizuālas lietiņas, un tad es paskatos pēc 4 gadiem, un kā tu domā, ko es ieraugu?
Nu, tu droši vien ieraudzīji visus tos mērķus un visu, ko tu biji uzlikusi sev, bet kas bija kaut kur turēs tās veči, tur paslēpušies tā tava grāmata.
Nu, tur bija tāds, es nu, tiešām paliku uz pauzes, es skatos tagad uz to kolāžu, un es noņemu nost tās lietas, kas tur stāvēja priekšā, un es skatos, un viss tas, kas ir redzamajā daļā, ir izdarīts. Bet tas, kur stāv priekšā visi tie svečturi un visi tās lietas, viņu nav. Nu, tā kā, un te es sapratu to prāta momentu, kāpēc jāliekās bildītas, kāpēc tev jāredz ikdienā, kāpēc tev jāatgādiņ, jo es jau nekad uz to kolāžu neskatījos. Viņa vienkārši bija, bet smadzenēm redzot kaut ko visu laiku filtrēju un darīja ārpus manis. Nu, un tad tas rezultāts bija tāds, ka es ātri novācu visus tos svečturus, apgriezu to polu kolāžu otrādāk, un nu, tagad es gaidu atlikumu. Bet, nu, tas ir smieklīgi, bet tas tiešām, nu, tas ir tāpat kā sportā. Ja mēs jau zinām, viņš kā bobslejist izbrauc, ja pirms trases vizualizē, ja, lai tas brauciens būtu, un kā hokejisti mat bulīšas, viņi jau izdomāšu, ko viņi darīs. Ja. Kā tie, kas sēž un skatās, domā, ka Dievs, cik muļķīgi kustība. Viņš redz, ka tas vārdsargs to paņems, bet tu jau vairs neko nav izmainīt. Tev jādara līdz galam tas, ko tu biji izdomājis. Un tas strādā daudz un dažādās jomās. Bet jā, tie tieši kā mēs runājam, ir jānodefinē, jāplēš doma. Ja tas ir tā kā tajā anekdote, zin kā, kad nabaga vīriņš prasa, lūdzu tur to un šito, un kāpēc man tik grūti dzīve un tā, arī nekas nepiepildās, un viņš nomirst, un tad viņš saka, tu vismaz loterijas biļeti nopirki. Nu, kaut ko, tu panāci, kaut nedaudz man pretī. Nu, jā, palaist to domu un tad gaidīt, un tad būtu galvenais atvērtam visām lietām, kas nāk pret tevi, un protams, neķert visas. Saprast, vai es ar šo ideju jūtos labi, vai tas rezonē ar mani, kaut kāds rada labas sajūtas, un ja jā, tad daru, un nešaubos, un galvenais arī nebaidīties kļūdīties. Nu kā, kļūdīties, okei, okay, ja būs nepareizes, es būšu mēģinājis, esmu kļūdījies atmet neko, bet vismaz darīju, un labāk ir kļūdīties, nekā pēc tam nožēlot, ka tu nepaņēmi savu iespēju, kas pagāja vienkārši garām, un es gāju pie cita.
Nu, redz, cik veiksmīgi beigās, ka tomēr to kolāžu izvilku no plauktā ārā un to svešturus pabīdīnos, jo varbūt tava grāmata citādāk nemaz nebūtu beigās tā arī tapusi, bet tagad visu apstākļu, visu sakratību rezultātā ir šis taustāmais rezultāts, ko visi var iet un iegādāties un lasīt un vairot savas zināšanas un izpratni par šiem jautājumiem, tā kā... Tas ir patīkami, man arī priecē tas, ko es pareizi sapratu, tad otrā grāmata šobrīd jau top.
Jā, viņa top jau labu laiku, bet es esmu pieņēmis savu lēmumu, ka šis te burvīgais moments mūsu, kādā mēs visi esam nolikti, viņš nedaudz pamaina dzīves ikdienu un tā, un viņš ir jāpagriež kaut kā par labu man. Un es esmu jau strikti apsolījusi, un es ceru, ka es tā arī strikti turēšu. Jo man ir attīts palikums. Sastīts, kurām jāpiesaižās un jāizdara. Tad jau būs. Un, jā, nu tā mana lieta, kas droši vien, jā, auditorija sašaurinās, bet, nu, ko man baigi gribas. Jo tā ir atkal Latvijā tāda, nu, nepētīta līdz galam neizprastā situācija, jo tā ir atkal cita tēma, bet tas ir fenomenāli, ko sportists var izdarīt ar ārējiem faktoriem. Nu, kāpēc es rakstu grāmatu īstenībā par šo? Jo man aizķērās treneris viens, kurš ļoti labs treneris, kurš ļoti cienu, viņš teica, ka zin kā augsta līmeņa sportā ir visiem sportistiem kaut kādu kapacitāti. Nu, tu sasniedz augšējo robežu un stop, viss. Ja tu nedari kaut ko papildus, tu nekļūs labāks. Nu, lūk, un pirms tur izpētīts, jā, ja tu izmaini savu uzturu, tu var iegūt jau 2-3 sekundes, piemēram. Nu, kas daudz uz sporta veidos ir medaļa, vai tu neesi nekās apmēram. Nu, un tad ir jautājums, kā miegs, kā tev psiholoģiskie faktori un kā tavs uzturs ir sakārtots tam, lai tu vari pielikt tos procentus un dabūt to medaļu. Un tas ir, man liekas, tik fenomenāli, un es ar to strādāju arī katru dienu, es redzu, kā sportus paliek aizvien labāk. Un tad ir jau jautājums, vai tas ir atkal placebo, ir vēl viens cilvēks komandai, kas pievēršas vēl vienā jomā, un sportis saprot, ka jā, ir vēl viens teksītis, ko es daru labu, vai, un es domāju, ka tas ir sālikums, ka tā ir kombinācija. Un, nu jā, un tas ir tas atkal, kur sēžu, skatos, priecājos, brīnos, baudu, un man gribas arī to ieliku kādā taustāmā formātā, lai cilvēks palas un saprotu, jā, un te nav runa par profesionāliem sportistiem, jā, te ir runa par parastiem cilvēkiem, kas grib sportot un grib justies labi. Jo ir tādi cilvēki, kas aiziet strenģeru zāli, viņam viss sāp, viņam sāp vēl visas 5 dienas pēc tam, un viņi nesaprot, ka varbūt kaut kas nav labi ar slodzi, vai kaut kas nav, ne, sports ir slikts. Vai tad viņš mocās ar kādu ēšanu, un viņš mocās 3 dienas, un tad ēdienas slikts nedēļas veselīgi. Jā, bet to salikt visi tā kopā, lai ir forši, lai ir garšīgi, lai es jūtos labi, neesmu pārmocījies, jā, izdara kaut bišķiņ, varbūt ne perfekti daļai, jā, un iemācīties šis lietas, lai kopā, lai akala man nostājās cilvēks un pasaka, es esmu labīgs, es priecīgs, man viss patīk, man patīk sportot, patīk kustēties, patīk ēst.
Tas rezultāts jau arī neizpaliek uzreiz pie tādas attieksmes.
Jā, tur jau tā lieta, te ir tas multifunkcionālā komanda, kur visas tās dzīves ikdienas tiek saliktas kopā, un viņas nevajag perfektas, viņas vajag, nu, tikai to virzienu pareizo, un tas nav grūti realizējums, bet tas rezultāts ir, nu, dažkārt, man bijis tā, ka es redzu cilvēku, kurš sevi ierāvies, nekomunikables ļoti skumš, jā, tāds drums, un pēc brīža, pēc kaut kādiem pāris mēnešiem, viņš atnāk pilnīgi cits cilvēks, ka tu nepazīsti viņu enerģētiski vispār, tu nesaproti, kas ir noticis. Un, jā, tāpēc ir prieks strādāt. Jo man bija arī, pieņemsim, instants nesen puisis ar cukuru diabētu, lieko svaru, un starp citu puisis, ka sporto, un tā. Un tad viņš man teica, ka, ja es būtu zinājis, ka tas, ka pareizs uzturs, iet roku rokā ar labu sajūtu, ar pēšanas sajūtu, ja, ka man ir sāta sajūta, ar kopējās veselības uzlabošanos, ja, jo mēs beigās nomitām visas cukuru diabēta zāles, viņš principā šobrīd vesels cilvēks, viņš bija aknu steatoze arī aptaukošanās, ja, nu tāda akniovas nestrādāja kārtīgi, un nu jā, ka tā labā sajūta jums, es visu dzīvi, man tagad ir 35 gadus, visu dzīvi, tikai to vien darīju kā mocījos, ja, ka tas viss nāca caur kaut kādu tādām šausmām, drumu, grūti, dārgi, negaršīgi, ja, tad es redzēju sporta zālē, ka man tur viens puisis, treneris iedeva puisim rīsus ar kečupu, samaisīja kopā un lika viņam dzert, tur pat uz vietas, es skatījos, ja man, ak, mans dievs, nu tā kā, nu, Bet jā, tas, ko cilvēki dažkārt dara, ir vienkārši apbrīnojami, un man gribas iedot to sajūtu, ka tas nav tik sarežģīti, ka nav jābūt perfekti, man ir jābūt viegli un patīkami, tas pamat moments.
Jā, tas, man liekas, ir tāds, tā kā, pat varētu teikt, mīts kaut kādā mērā, kas ir radies, ka dzīvot veselīgi, sportot un vēl ēst veselīgi, tas ir kaut kas nenormāli grūts, tas ir sarežģīti, veselīgi ēst, tas vispār, tas ir dārgi, tas ir negaršīgi, nu, ļoti daudz tādu visādi pamatot vai netik pamatoties stereotipi par to, bet īstenībā es tā pilnīgi piekrītu, ka tie īstie panākumi un tā ilgtermiņa atslēga ir tieši tajā, ka tu atrod to recepti, kā to izdarīt, lai tas arī sniedz kaut kādu prieku, lai ir patīkam, kā tu saki, un labi, un pretējā gadījumā tiešām tas ātri vien, man liekas, aprobežojas kaut kādu kārtējo kampaņu veidīgo pasākumu un visā ātri atgriežas vecajās sliedēs, un tāpēc arī tās diētas daudzas varbūt nestrādā, nu. Jo būsim Jā. Atklāti, nekas tur patīkams nav, izslēgt puse produktu grupas no uztura vai vēl nezinu kādus brīnumus citus darīt. Un,
protams, bet galvenais ēst tas, ko tu neprasās. Un tā kā tas pats sliktākais, ko tu var izdarīt, vadīties pēc sārakstiņa bez izvēles un ēst to, ko ķermenis negrib. Tas ir galvenais iemesls, kāpēc mēs atmetam diētas, izturam 10 dienas, 2 nedēļas varbūt un viss pietiek, varbūt mēnesis kāds. Bet tieši tāpēc es arī šobrīd, jo es man daudz domāju, ka es tur esmu ultrakots baigies pavārs, un tā es neesmu tieši neko mācījusies šajā jomā, un vēl pirms gadiem 6 es nespēju uzvārīt neko sakarīgs. Es esmu lielākais biedrs bija zupa, nu, kurus man vārīti garšīgas, un man bija kaut kāds ūdens ar kaut kādiem produktiem. bet jā, tieši tāpēc es šobrīd arī lieku Instagramā ļoti vienkāršas, nu, cenšos, pusstundas laikā gatavojums ēdienas, kas ir tā kā ātri pagatavojumi, lai parādītu, ka ir garšīgi produkti, viņi izskatās labi, viņi ir veselīgi un viņi ir pagatavojumi pusstundas laikā. Jo arī man, piņemsim, nu tas skrējiens ir tāds, ka man nav laika vairāk kā pusstunda gatavojot ēdienu. Nu, lūk, tikai galvenais ir plānošana, izvēles iespējas un ātri pagatavošanas veidi. Un tad, jā, tajā mirklī, kad tas paliek sarežģītāk, ja arī, piemēram, sporta zāli, jāsaprot, kā aiziet pusstundu, tas jau ir labi. Tad tur nav jāpavada 2,5 stundas, nu, trīcošām kājņām jānāk ārā, jā. Nu, tas atkal drīz beigsies. Tieši tāpat par uzturu ir, jā, jādabūt vienkāršākais veids, kas man garšo, kas man patīkams, ērti pieejams, viegli pagatavojums. Un es jūtos ar to produktu grupām labi. Nu, jā.
Bet es kā saprotu, tad tā ikdiena šobrīd lielākoties sanāk strādājot tieši ar sportistiem.
Jā, nu es tagad šobrīd lasu arī lekcijas Stradiņos un LSPA par sportu uzturu. Tā ir tā mana sadaļa. Mācam jaunos treneris, jā, un visus pārējos fiziski tādus aktīvos vai sportot gribētājus. Un, nu jā, un tad arī tās manas individuālās lietas ir ļoti, ļoti saistītas ar sportu. Nu, tur ir ārkārtīgi daudz dažādu sporta veidu. Un es visiem stāstu un smējos atkal par dzīves fenomeniem. Es tad mācījos, es teicu, ka man nebūs 2 sportisti. Man nebūs bokseri un man nebūs garo distanču riteņbraucēju, nu kā Tour de France, jā, nu kas... Nu, man tas likās vispār, nu tur tās stratēģijas taču ir drausmīgas un... Nu, no, kā tu domā, kas veido manu lielāko ikdienas daļu?
Laikam nav daudz jāmin.
No jā, nu tā kā, bet jā, atkal, tu sāredz iespējas. Tu pasaki ar saviem tā brīža lēmumiem un ar tā brīža domām. Un tad tu ieraugi, ka bāc, bet tajā boksā es taču varu ielikt kaut ko ļoti taustām, redzam, jo tur instants tās tev. Jāatgunas vars, to nomēra, ir rezultāts. Bet tajā pašā laikā tev vēl ir viena diena, un pēc tam viņam ir jābūt ultra labam. Nu, tā kā tiešām ultra labam. Un tad kā salikt to, ka ir kaut kāds deficīts ar to sajūtu, ka ir... Un tad tur tās stratēģijas, kādas tik nav bijušas. Ja to kāds nofilmē, tur varētu dokumentālu filmu uztaisīt, kas ir komēdijas ar smiekliem un dzīves patiesību, ja kā tas process notiek. Bet... Jā, atkal stāsts par to, ka tu saredzi iespējas, kur tu var pielikt savus kaut kādus plusiņus, jo tur īstenībā visvairāk vajag. Nu, tās lietas, kas vislielākais biedas, tas biedē viss, tā skaitā arī paši sportistus. Un es, protams, no tā visu ķēru kaifu, ķēru prieku. Un tā atkal viss jāliek ar personīgo pieredzi. Un paldies Dievam, ka man bija hokejs. Jā, kad es esmu visu stratēģijas izmēģinājusi pati, es zinu, kas ir kuņa zēna trakta traucējumi, es zinu, kas notiek, kad ir atvilnis ir nepareiz ēst, vai kas notiek, ir enerģijas deficits vai šokolādes ēst pirms pašas slodzes. Ja, nu, tā kā viss ir izmēģinājums, viss ir zināms, un tu saproti arī, ko nesmē smagi trēniņi, ja, un tad to visu var salikt kopā. Un, tāpēc es saku, es kaut kādu esmu dzīvē privileģēta, jo es kaut kā visas tās lietas, kas man bija, viņas visas man ir palīdz šobrīd, un bez viņām tur vispār nekas nestrādāt, jo šobrīd arī tas, ko es dzīvi, ko uztur speciālisti iesaka sportistiem, nu, sporta uzturs nav veselīgs uzturs, tās ir divas dažādas, viņam ir jābūt veselīgam, bet viņš neiet kopā ar to uzturu, kas tiek doti, pilnīgi cita lieta, un, nu, jā, un tas ir jāsaprot dzīvi, lai tu varētu strādāt un palīdzēt un darīt. Nu jā, aizrunājos jau par šo tēmu, bet var jau redzēt, viņa man mīļa, droši vien es jau pilnīgi nevaru jau.
Tieši prieks ir runāt ar cilvēkiem, kas stāsta par tiešām par tēmām, kas no viņiem dabīgi nāk un kas viņus piepild. Un citi to neredzēs, citi tikai dzirdēs, bet arī to smieklus un priekmoņas balsī var dzirdēt, acis mirdzošās. Tā kā, manuprāt, tā ir tikai pievienotā vērtība. Bet tas, ko es tev gribēju vēl jautāt saistībā ar sportistiem, kā tu varētu teikt, kas tāds galvenās atšķirības ar tādu vidusmēr ikdienas cilvēku, kas varbūt sporto tīri priekš sevis, aiziet trīsreiz nedēļā izskrien vai uz sporta zāli, kas no kuram tuvāks, starp tādu kārtīgu sportistu, kas trenējas uz rezultātu un kam ir pavisam cits tas treniņu grafiks, bet nevis tīri, varbūt no tāda ēšanas viedokļa, bet tā kā psiholoģiski, jo tas novēros kaut kādas tādas atšķirības, kā ir strādāt ar vienkāršu cilvēku un kā ir strādāt ar sportistu.
Ja tur, zini, tas ir galvenais iemesls, kāpēc man visvairāk patīk strādāt ar sportistu un kādēļ īstenībā man ikdiena ir tikai sanāk, nu tā, globāli saistīta sportistiem, jo sportisti ir totāli motivēti. Mums nav jāmeklē virzieni, mēķi, vajadzības, ka viss ir skaidrs. Ir skaidrs, ka mums ir jāatbūt labāks rezultāts un sportists ir gatavs darīt visu. Un incidents ir tas, ka viņam apkārt cilvēki ir gatavi pieslēgties un palīdzēt, jo tur pieslēdzās sievas, māsas, mammas, tēvi, māsītes, ja, lai palīdzētu sagatavot, atvest, pievest, ja nu tur tādu pēkšņi uzrādās vesela komanda, un tu var realizēt visu to, ko tu gribi. Un viss tas, ko tu saki, tiks izpildīts. Un tas ir fenomenāli, jo pirms parasti cilvēkam iedot kaut kādu nu, tādu algoritmu, un tad tu redzi, jā, kaut kas nē. Bet es jau saku, nevajag arī perfekti, bet nu, tādā profesionālā sportā, ja mēs ejam jau, nu tagad tūlīt būs sacensības aiz stūra, tad, protams, tur ir jānostrādā perfekti, ja tas ir tas moments, nu maksimāli perfekti. Un tad tu redzi, un tu liekas, nu kā tas ir iespējams, tu pateici mazu vārdiņu, mazu niansu, un viņš tur ir. Tā kā viss tas, ko tu gribi, un vēlies, un es iztēlojos, un pat vēl vairāk nāk atpakaļ. Tā ir tā psiholoģiskā starpība, ka, jo zini, ikdienā nu, mēs visi vēlamies kaut kā regulēt ķermeņa svāru, mēs visu kaut ko gribam. Pirms mums arī ļoti daudz ko vēlos. Jautājums, cik daudz es esmu gatava tajā ieguldīt un tiešām darīt, vai es tiešām darīšu kaut ko. Un tad es atceros, ka tajā laikā, kad es vēl konsultēju arī tādus nu, nefiziski aktīvus cilvēkus, es parasti uzdevu jautājumu, tu vēlies vai tu to darīsi? Jo nu neterē manu laiku un savu laiku, ja tu to vienkārši gribi, cik ļoti tu to gribi. Un tad ir jāmeklē tā motivācija. Un tad šajā gadījumā tas posms izlaist motivāciju no jāmeklē. Viņa ir skaidra. Nu, lūk, un, nu jā, un ja mēs skatāmies atkal no tādu uzturviedokļu jautājumu, nu tad cilvēks, kurš vienkārši grib labi justies sportot, un tad tālāk mēs saliekam veselīgu kvalitatīvu sportam pielāgot uzturu, un vairāk nedomājam par tādām ļoti lielām niansēm. Tad sporta uzturā tur tieši rezultātu sniedz mazās niansītes, ka tu varbūt to pašu ēdienu sadali citos laikos, citā proporcijā, piedomā, kurā mirklī vari, kurā nevari, un tur jau varētu ieslēties kaut kāds konkrēts laiks, kad tev ir jāpēd pusstundas laikā, vai stundas laikā, tik un tik grāmi, ja var gadīties arī tādas ļoti, ļoti tādas skrupulos lietas, kas būtu nerealizējums cilvēkam, kuram nav tā lielā mērķa. Nu, tāpēc tas viss tā saiet kopā. Bet interesanti ir strādāt ar jebkuru. Protams, arī cilvēki, kas iet trīs reizes nedēļā vai divas reizes nedēļā uz zāli, un viņš ir fiziski attīk, tas jau arī ir sporta uzturs, un tas jau arī ir tas, ar ko strādāt, un arī, kas man ļoti, ļoti patīk. Jā, un tad tas sportā viņš atkal ir bišķiņ savādāk pagriezis, nu, tā kā pilnīgi cits, nedaudz virziens, bet, nu, tikpat interesants un tikpat košs un krāsens.
Tas, ko es tad saklausīju, kad lielā mērā no tā, vai cilvēkiem tiešām tas iecerētājs ir izdodas, ir viņu pašu tāds gribas spēks, viņu pašu darīšana, ka tu vari iedot no savas puses zināšanas, visdetalizētākās instrukcijas, vislabāko nodomu vadīta, bet tas, kas izšķirs, vai tam cilvēkam sanāk vai nesanāk, principā tas ir atkarīgs no viņa paša.
Tieši tā, no tie. Tā. Jā, un tie etapi arī mainās, piemēram, nu, man arī bijis tā, ka atnāk kungs, nu, un es saprotu, ka viņš nestrādās. Nu, es jau esmu iemācījusies to atpazīt būtiski pirmo minūšu laikā. Es sapratu, ka nebūs, bet nu, okay, labi, mēs esam satikušies, es tev izstāstu, parādu, pastāstu. Nu, un pagāja 3 gadi. Protams, ka man nekāda atpakaļ saitne no šī kunga nenāca, un es arī negaidīju. Bet pagāja 3 gadi, un šis kungs man zvana atkal, un satiekamies atkal. Un tad viņš man sēž pretī, un es jau pirmajās minūtēs saprotu, nu, ka kaut kas ir mainījies. Un man ir skaidrs, ka tagad viņš ir gatavs. Un es saku, nu, pastāsti, kas ir noticis. Un tas viņa stāsts bija tāds, ka viņam draudzene gaidīja bērniņu. Un viņš teica, es gribu būt labs tētis, labs piemērs paraugs savam bērnam. Un tur bija motivācija. Nu, katram tā motivācija ir atšķirīga. Un tāpēc es saku, ļoti būtiski ir tas posms, vai tas tev ir vajadzīgs tagad, un vai tu esi pietiekami motivēts, jo 3 gadus nē, tagad viņš ir, un mēs arī aizgājām uz mērķi, un tā kā bez jautājumiem, un tik viegli ar viņu strādāt, un tik labu sadarbību. Tas, kā tas viņu redzēja pirms 3 gadiem, ja nu otrreiz es vairs negribētu tikties, jo vienkārši, nu saku, tā ir tīri tāda laika tērēšana, tāpēc jā, tās ir prioritātes, jo mēs jau zinām, ja mēs riktīgi gribam, mēs varam visu izdarīt. Nav neizdarāmas lietas, pilnīgi visu varam, bet ja gribam ļoti, ja mēs redzam to lielo mērķi, nu, kas ir tas finišs un kāpēc mēs to darām, un tad jau sanāks. Okay. Jo gribam, ja tu jau pati, ja es tev tagad jautātu, ko tev gribas, nu, tu man varētu, man liekas, nosaukt, es domāju, nu, kādas, nu, uzreiz kādas 10 lietas stabili.
Mierīgi.
Nu, jā, bet vai tu to darīsi? Nu, uzreiz tagad, jā, varbūt vēlāk, jā, nu, izņemot, nu, lietas, kas ir ļoti svarīgas šajā meklē.
Jā, nu, šeit, tu saki, ka atšķirās, tas vai gribās, vai tiešām man to vajag par katru cenu, jo tām lietām, kas tiešām un par katru cenu, tām lietām kaut kā tās iespējas un laiks un līdzekļi un spēks un vispārējais atrodās, tāpēc es cenšos ar vienu sevi tā kā nemānīt, un ka ir tādas lietas, ko visu laiku liekas, nu, kā man gribētos palasīt katru dienu grāmatu kādu, vienkārši tā palasīt, un tā cilvēku lasa, un gudriem, izglītotiem cilvēkiem tā pienākas, un es cenšos, un tur man sanāk, un tad atkal nesanāk, bet ir citas lietas, kuras man paši no sevis aiziet, un tāpēc stentusies kaut kā atrast to godīgu un pašai par sevi un spēt pateikt, nu, ja es to grāmatu nelasu, acīm redzot, man to šobrīd vienkārši pašai pietiekami nevajag. Tas akmens kurpē vēl nespiež tik trāki, kas nevarētu bez tā izturēt. Tā kā to es ajūtu ļoti
labi. Jā, un būs kaut kāds mirklis, kad tu paņemsi to grāmatu brīžos, ka tev vispār nav laika, bet tu vienkārši ieraudzīsi nosaukumā kaut ko nenormāli sev vajadzīgu, un viņa tev nāks pati, bez nekāda tāda, jo te atkal ir tas mirklis, pareizo nolūku vadīts, nu, nevis lasīt, tāpēc, ka pienākās vai vajadzētu, bet tādēļ, ka es tiešām sāradzu tajā kaut kādu milzīgu šobrīd vērtību, tajā, jo tu jau zini, kā mēs lasam grāmatu, piemēram, tāpat mūsu latvietas karma, nu, ko visi jau pa lielam zina, un tie viedokļi dažādi par šo grāmatu, bet arī man viena tāda kundze pateica ļoti labu domu, par ko es nebija aizdomājusies. Viņa teica, nu, vat izlasi latvietas karmu tagad un izlasi pēc, nu, kaut kāda laika, pēc gada, ja, vai ar 2, un tu saredzēsi pilnīgi citas lietas. Tā kā, ja tev viņa nepatika vai patīk, piemēram, tagad, tad tā ir kaut kādas citas lietas, kas tev būs svarīgākas tajā meklējumā, tu saredzēsi to vērtību citur. Tā kā, nu, tas, kas es biju vakar, un tas, kas esmu šodien, un būšu rītās, un kas man būs vajadzīgs, tas pilnīgi citas lietas, un tas nāks tad, kad tiešām to vajadzēs.
Tas gan, kā redzam, strādā gan uzturu jautājumos cilvēkiem, gan arī citās dzīves lietās. Bet tas, ko teic par to vīrieti, kas bija nolēmis, ka beidzot ir tas laiks kaut ko mainīt, un cik, tā kā ģimnēm gaidīja bērniņa ienākšanu, ka tā bija tā viņa motivācija, ka viņš gribēja būt par labu piemēru. Un tu man rodas uzreiz jautājums, kā vispār tu vērtēji, labi, tu vairāk ar sportistiem strādā, bet droši vien kaut kādu novērojumu vai secinājumu tev ir arī par bērniem, par bērnu uzturu, par to, kā kādi pamati tiek likti bērniem un kādi piemēri ir viņu vecāki. Un nevelk tos arī Lido uzturu skolas vadītāji, arī tur es saprotu, ka ir darbs ar bērniem tieši. Turbūt var padalīties par šo virzienu, jo zinu, ka klausīsies droši vien daudz cilvēks arī vecāku, un kuriem šie jautājumi ir aktuāli, ja ne tagad, tad varbūt drīzāk nākotnē. Kādas problēmas tu novēro vai kādas ir tādas tendences?
Jā, jo īstenībā bērniņi, lai cik tas būtu interesanti, es viņus lieku pie sportistiem, jo parasti nu, ļoti liela daļa bērnu ir kaut kur tiek vadīti, ja? Nu, kaut kādā sportiskā virzienā, lai jā, nolikt savu enerģiju un tā. Tāpēc sanāk diezgan daudz arī darboties ar mazajiem. Un tas, ko es esmu sapratusi, ka šeit jau atkal ir jāsāk ar vecākiem. Jo, protams, es esmu braukusi uz dažādām nometnītēm, vadījusi dažādas, mēs ar maziem bērniem gribēsim uz kodiņas, gan mēs tur runājam, gan es kādam tur sporta veidam, vai kā piemēroju bildītas, ja, kur lielie profesionāli saka, vai tā, un bērni ļoti, viņi cūklīši, viņi tik viegli ietekmējami. Piemēram, man bija tāda nometne, kur man teica, Alisa, viņa neēd biezpienu, un es nezinu, ko lai dara, jo tas bija sporta veids, nu, kur ir arī ķermeņa regulācija, diezgan nu, tāds estētisks sporta veids, un tur vajadzēja kalciju, protams, kauliem, ja, labi. Un viņa neēd biezpienu, un neviens, jo tur līderis, kurš pateica, neēd, un tad viņa aizbūst, nu, viņa visi neēd. Un tad es sapratu ideju, un forši, ka man pasaka ideju, man ir skaidrs, ko man jāstrādā, un es biju piemeklējis tieši šajā sporta veidā ļoti ievērojumu personību, kas bija pozicionējis, nu, cik svarīgi ir ēst tieši šo lietu, jo tas ir forši, ka mums tie resursi tik pieejami, un šāds lietas var atrast un ielikt, un dažkārt pat par piezīmēt pats, ja nevar neko atrast, bet nu šajā gadījumā es atradu, un parādīju to prezentāciju, parādīju nelielu filmiņu, un kā domā, kas notika. Nākamajā ēdienreizē mums visi bērni smuki paēda biezpienu pusdienās ar gardu muti. Ja, nu, klāt, tur bija pielicis biezpieniņš un tā. Nu, es jau bērniem iemācīju, un man bija vēl viens smieklīgs stāsts, ka es stāstīju bērniņiem, ka, nu, ja saldumi tiek ēsti, nu, nemeselīgi saldumi pārāk daudz, tad ir aprēķināts, nu, kas samazinās dzīves ilgums, nu, gadu skaita ziņā. Nu, lūk, un kā domā, kas notika nākamajā dienā, man zvana mamma, kura pārdzīvo, ka kas tad tagad notiek. Viņi ir ēdusi šokolādi, bērns uzot viņai iesits pa rokām, izvedis to šokolādu laukā un pateicis, ka tu neēdīsi to šokolādu, jo tu saīsini dzīvi. Un es tagad tajai mammai prasu, es saku, kas tad ir tieši tas, kas jūs dara bažīgu? Tas satraukums, ne, kas tam bērniem ir? Vai tas, ka jūs nevarējāt to šokolādu? Apēst. Bet... Bet jā, tas smieklīgākais tajā stāstā bija tas, ka ka mamma arī tā nedomāja par to globālo momentu vai to pamatu ideju, viņa tiešām uztraucot par to, ka bērns tā reaģē. Bet bērni mēdz reaģēt, ja viņa tiešām kaut ko uztver priekš sevis tā ļoti svarīgi. Un tā ir pozitīvā ziņa, jo bērnam var iemācīt visu kaut ko. Ja cevišķi viņam palīdz, viņam piedāvā piedalīties, ja viņam piedāvā pieņemt savus lēmumus, ko tu gribi šito, to, ja, nu, un ja viņam paspēlējas ar krāsām, formām, nu, viņš ir labs materiāls, no kā var izveidot daļu ko īstenībā. Bet tā lielākā problēma ir tāda, ka dažkārt tu stāsti, mācamies, daram, un tad tas bērns aiziet mājas, un viņš nav, un tā māma ar tēti, viņa nav, viņam nav laika, nav vēlēšanās, nav varēšanas, iespējas, to tādā. Man pat bija situācija, ka jā, ka viņš bija uztaisījis muslī batoni, viņš aizgāja mājās, un tad viņš man raksta Facebookā, bet māma netaisa mani to muslī batoni. Tā kā viņa ne, nu, un tad ir tas jā, nu, ko darīt, nu, ko. Bet jā, tas sliktākais stāsts ir tāda, ka mēs cenšamies mācīt darīt, bet paši rādam nepreizo piemēru. Un lai ko es būtu stāstījis, protams, atkarīgs no vecuma bērna, bet lai cik ļoti iespiestos atmiņā kaut kāds labās lietas, viņš aizies mājās, un mamma izvilks ārā tāpat čipšu paku, kas man bieži tiešām notiek, un tētis vakarā uztais rumkolu, ja mēs tikko runājam par, nu, tad jā, vai nu bērns noreaģē, nedara tā, jo viņš ir tādā konkrētā vecuma posmā, ka viņš spēj šādi noreaģēt, vai arī viņš aizmirst visu to, ko viņam stāsta. Tāpēc, jā, ja mēs gribam, lai tiešām tas viss strādātu, viss jāsāk ģimenē un tev ir jābūt tam piemēram. Un, ja tu būsi tas piemērs, nu, tad tiešām tas arī aizies un sanāks, bet tu nedrīkst, ar bērnu ļoti specifiski, viņam nedrīkst ierobežot, viņam nedrīkst aizliet, viņam nedrīkst uzspiest, es zinu, jo tā ir labāk, tas viss nestrādā. Bet viņam ir jābūt tam lēmumu pieņēmējiem, viņam ir jāpiedalās, viņam nedrīkst aizliet, un tad jau tādu spēli un rotaļu var izveidot, nu, daudz vienkāršāk īstenībā to gatavo rezultātu, kā tas ir pieaugušam cilvēkam. Bet jā, tā ideja, ka ir noslēpts saldumi skapī, kurš ir aizslēgts un to drīkst tikai mamma, jā, nu kāda man dažkārt mēdz būt situācijas, un tad, jā, tad ir jāsāk strādāt ar mammu.
Jā, ja bērns spoguļo vecāks, to es ļoti labi zinu un redzu, un gan tās labās lietas var novērot, gan diemžēl arī var novērot tās varbūt netik labās lietas, vai kuras varētu un vajadzētu iespējams kaut ko lietas labā darīt un pamainīt. Tā kā par sportistiem parunājām, par bērniem parunājām. Vēl man tāds jautājums, tavuprāt, par galvenajām atšķirībām sievietes vīrieši, tieši arī uzturi jautājumā un attieksmē pret uzturu kā tādu. Tur, manuprāt, arī ir diezgan izteikts tāds nianses, vai ne?
Zin kā, tu esi tik nenormāli liels profesionāls īstenībā šajā jomā. Tiešām, tev ir tāda emocionālā garšas izjūta par šīm tēmām, jo es tev pašā sākumā teicu, ka tie jautājumi, kas tiek jautāti, viņi nav aktuāli, viņi nav interesanti, viņi nav forši, ja tu neesi tajā iedziļinājies. Tie jautājumi, ko uzdod tu, tie ir viena no tādiem interesantākiem un trāpīgākiem momentiem, tāpēc tev ir jāturpina darboties, jo vienkārši fenomenāli, bet par sievietēm un vīriešiem, nu, fantastiski milzīgs foršs stāsts. Tāds tipiskākais piemērs, ar kuras varētu sākt, es vienu, kā es salīdzinu vīriešus un sievietes, ir svēršanās moments. Tā kā, ņemot arī to, ka es daudz dabūnu strādāt sportu jomā, līdz ar to mēs dabūnam sportistu svērt, skatīties un tā. Un tad, cik interesanti ir, kā svarās sievietes. Nu, es domāju, ka mēs visas aptuveni zinām. Mēs pamostamies no rīta, aizim uz labierīcībām, lai nebūtu nekā lieka. Tad mēs noņemam matu gumiju, mēs izņemam gradzenus. un tad tā pozīcija, kā tiek uzkāpt uz svariem, kad tu stāvi ar vienu kaļu, tu liec otru uz pirzgaliņa, un tad tā lēni pielps kā otru kaļu. Mēs dabūnam rezultātu. Savukārt, nu jā, dāmas ļoti baidās, viņām ir visgrūtākā sevis mīlēšanas, nu tas uzdevums tā uztver, jo sievietai sajūta, ka viņai jādod otram, viņa varbūt aizmirst dažkārt par sevi un tad nejūtās tik pietiekami labu un tā tālāk. Bet savukārt vīrietis ir tas, kuram vienmēr liekas, ka viņš ir daudz labāks, kā ir. Nu, viņš teica to visu, nu tad dažkārt. Tad kā viņš svarās, viņš aiziet uz treniņu, viņš piedzen muskuļus, tad viņš kārtīgi pēd, un tad viņš kāp uz svariem, nu ar jaudu, nu tā, kad ar vienu kāju un otru, un jo smagāk uzkāps. Nu jā, un tad es ļoti bieži aizdomājos par to, nu kā tiešām, kā mēs sevi uztveram, cik ļoti individuāli atšķirīgi, un tāpēc jau arī kungu bieži vien kompises, kā man Leo pielīda klāts un uzlika savu kurniņu. Nu jā, kā mēs atšķirīgi vērtējam, kāpēc ļoti bieži kungi saka, ka tev taču viss ir kārtībā. Kur tu redzi? Es neko neredzu, es neredzu problēmu, jo viņi to visu redz, un dažkārt man gribas to viņu domāšanu kaut kā paņemt un pārstādīt sievietes prātā, jo mēs esam atšķirīgi, mēs atšķirīgi izprotam, bet tāpēc arī ir darbs ar sievieti, ir emocionāli smagāks un dziļāks. Ar vīrieti, un tur jāiesaist emocijas sajūtas, ar vīrieti tieši, konkrēti, skaidri, robežas, ja, un rezultāts. Mērķis, ja ar dāmu mēs runājam, iesim, skatīsimies procesā, piekuriģēsim, skatīsimies to sajūtas, tad ar kungiem ir 20, 78 kg pēc nedēļas punkts. Nu tā kā viss, konkrēti un skaidri. Un jā, bez tādām emocijām robežām ir ļoti interesanti vērot to starpību, kā tas process notiek un kā sevi redz vīrieši un sievietes. Mēs jau paši esam iemācījušās sevi nenormāli tiesāt, jo pirmsim bija smuki arī papētīts, kā piemēram sieviete redz sievieti satiekoties divatā. Un kā vīrietis redz vīrietis attiekoties divatā. Nu, ka vīrietis koncentrējās uz acīm, rokas spiediens, viss. Viņš nav redzējis ne kurpes, ne bikses, kas ir bijušas kājās. Bet dāmas, viņas redzēs periferi, viņas redzēs visu. Ja viņas ieraudzīs caurumu uz eķubiksē, un viņai tur grazinsim, un auskaru vispār bija kaut kāda ļoti dīvaina. Ja? Nu, tā kā visu. Un tas ir mūsu tas skatījums, un, protams, līdz ar to tas darba stils un darba veids atšķirās, bet to mēs esam interesanti, ka mēs esam dažādi. Bet, nu, šādā ziņā ir vīriešiem strādāt ir vieglāk, jo, nu, emocionāli strādāt vienmēr ir izsmeļošāk, grūtāk, un arī rezultāts nāk lēnāk, jo tur ir visādi pārdzīvumāks, jo bēdiņas, kā zina, dāmām ir savi niķīši, stiķīši bēdiņa, un tad, tā, viena bēdiņa beidzās, tie aizdomā nākamā, jo kā tad mēs dzīvosim bez bēdiņas? Nu, bet abi interesanti, bet pilnīgi dažādas pieejas un stili.
To tu novēro arī tā kā sportistos, plašarību izteikto emocionālo sieviešu pusi un vīriešu, vai sportisti tomēr visi ir tādi nosvērti un spēj tās emocijas nodalīt?
Sportā nedaudz mazāk. Jo sportā tiešām ir tas viss ritmas dzīves veids grafiks, viņš tomēr liek vadīties pēc kaut kādām robežām, viņš ir pietuvināts, un kā es saku, tev ir šķi enerģija, ja, ko es jūtu arī pirms jau hokejā. Tas nozīmē, ka sportists, vēl divas mūsu latvietas sportists ir tik šausmīgs, sievišķīgs un absolūti tur vispār, bet sportā tā robeža nav tik krasa. Jo sports smāk tās savas emocijas, viņam ir jāmāk, jo pārāk liels emocijas traucēs rezultātam. Ja tu nebūs labs sports, ja tu nemācēs sevi kaut kā tā. Bet ir lietiņas, kas arī sportā, bet tas vairāk ir par tādu latvieti parasto, kas dodās savam priekam pakustēties un nēd savam priekam bez tādām ļoti lielām striktām lietām vai robežām.
Un labi, tad vēl tāds jautājums arī, tas varbūt būs mazāk par uzturu, bet tieši pretēji, ja mēs tā kā uzturu atliekam malā, kas varbūt ir vēl tās lietas, kas tavuprāt būtu, uz kurām būtu visvairāk nofokusēties, nu, piemēram, miegs, vispār attiecības ar līdzcilvēkiem kā tādiem, cik harmoniski mēs veidojam, tur stress, nu, viss cits no to uzturs. Kas būtu tās pamat lietas, uz kurām būtu vērts nofokusēties un piedomāt?
Nu, es visu dalu tajos trijos lielajos vaļos, pie kuriem arī vienmēr strādāju visās trijās jomās. Viens ir, jā, uzturs, kur mēs tad noliekam malā, otrs ir fiziskā aktivitāte. Nu, tu saku, tam nav, jā, tā ir pastaiga. Jā, arī 30 minūšu pastaiga šajā gadījumā ir fiziskā aktivitāte. Un trešā lieta, jā, ir miegs. Un tā šobrīd ir viena no tādām top zinātnēm, ja, par tēmu, kā miegs regulē pilnīgi visu, ja tai skaitā arī ēšanas paradumus, tai skaitā tavu rezultātu, tavas darba spējas, tavu veselību un tā tālāk. Un te es varu varbūt padalīties ar vienu tādu literatūru, kas bija ļoti lielos topos un vēl nesen Why We Sleep, varbūt es redzēju grāmatnīcās. Nu, man tā grāmata ļoti, ļoti patika, un es viņu arī konspektēju, ievācot kaut kādus labākos momentus, kas man likās ļoti, ļoti svarīgi un būtiski, nu, fenomenāli apkopot literatūru par to, cik tas ir būtiski. Un vēl ir arī šeit pulkstenīši, kas aprēķina, kurā laikā tad vietu gulēt, lai tu nenorauj kādu ciklu noslēt, tiešām iziet labi atjaunotos un tā tālāk. Un tās arī ir lekcijas, kuras es lasu, un ļoti bieži nākās atkāpties no uzturu lietām. Nu, lūk, un jā, tad sports, nu, fiziskā aktivitāte, uzturs un miegs. Un tad viena lieta, blakus lieta, kas īstenībā jau pie uzturiet, bet alkohols, jā, arī tāda lieta, kas tieši ietekmē miegu, jā, kā ir izpētīts, ka samazina konkrētas miega fāzes, kas neļauj atjaunoties tā tālāk. Un jā, fenomenāli ietekmē rezultāti, cilvēks it kā aiziet, pakustās, viņš izdara labu darbiņu, un tad viņš vakarā paņem, Un visu to sajauc, ja, nu, cik viegli to visu nobucināt, tas 2 stundas, ko tu iepriekš esi izdarījis labu, vienkārši nepārdomājot, nezinot, un visu to labo efektu samazināt un iznīcināt. Tāpēc, īstenībā...
Vai tu par miegu to saki?
Par alkoholu, jo, nu, kas iet caur tādu miega prizmu, jo tas viss efekts jau tālāk noteikts ar tiem iztrūkumiem miegā, jo tad, kad es sāku pētīt īstenībā alkoholu lietošanu un ietekmi uz rezultātiem un uz miega tām fāzēm, tad es sapratu to, ka, lai kā arī nebūtu, es cenšos nepārot fizisku aktivitāti kopā ar miegu, ar alkoholu. Jo, nu, tur saproti, ka tu esi pilnīgi pavēlti savādāk darījis kaut kādas lietas. Un, nu, jā, bet, nu, tās arī ir, nu, un tad emocionālā, tas pēdējā svarīgā lieta vēl droši vien ir emocionālā tā labsajūta, un tas, nu, katram ir savs. Jā, vai, nu, meditācijas procesi, vai labs seriāls, laba grāmata, vai vanna ar vīnu, runājam par alkoholu, jā, bet jā, dabūt to savu, vai tās latīno dejas, vai tas kādam ir satikšanās, socializēšanās ar cilvēkiem, jo cilvēkiem ir jābūt tādā kustībā, viņiem ir jābūt miedarbībā ar citiem cilvēkiem, ja viņiem ir jābūt sociāli aktīviem, jo tad viņi jūtās vajadzīgi, un jā, un tas nu tad arī veidoja to mūsu iespēju, veidot savu nākotni, jo kā gan tu savādāk dabūsi tās savas iespējas, ja tu kaut ko nedarīsi, nekustēsies, neiesi, un jā, tad atrast, kas ir tas, un uztaisīt tiešām sarakstiņu, kas man rada to komforta sajūtu, ja to pārliecību sajūtu, to drošumu, siltumu sajūtu, sievišķību, ja vai kas, nu, kuram ir nepieciešams, un tad tiešām doties tajos virzienos. Es zinu, ka man dāmas ļoti priecīgas bija par gleznošanu, ja, kad ļoti aptraisa to sajūtu un negrib sēst, jo tad ir aizņemts process. Tie, kas nemāk zīmēt, man ir zīmējuši, kā nu tagad saucās, zīmējumi, kas ir smuki sazīmēt, un tev ir jāizkrāso, nu, lai veidot. Nu, kaut kas tam līdzīgs, jā, bet pieaugušo mandels, kas ir pieaugušo tādi gatavie zīmējumi, tu nemāk zīmēt, bet tu tāpat vari to darīt, un tas aizņem daudz stundas, viņš ātri paiet, tas ir meditīvs process, tu esi šeit un tagad, un negrib sēst. Jā, tā kā citam varbūt jāaiziet ārā pastaigāties tajā laikā, citam vēl kaut kas, bet jā, tad ir jāatrod, kas ir tas, kas man sagādātu to priecīgo sajūtu. Un tad jau, kad šo te visu saliek kopā, nu, principā, cilvēkam būtu jābūt laimīgam. Ja nav laimīgs, tad atkal jāmeklē galvā, kas ir tas, kas man dar nelaimīgu. Un tad, kad es atrodu, es to aizstāju ar to, kas man dar laimīgu. Nu, protams, mums visiem dzīvē visu laiku ir kaut kādi momenti, kas ir ārā, ja, kas ko nav iespējams apvienot, ko nav iespējams realizēt, bet, nu, tā ir dzīve. Tāpēc es vienmēr saku, nevajag perfekti. Vajag vienkārši izdarīt vienu labāku liekuņu, kā es darīju vakar. Un tad ir labi.
Jā, es atceros arī, salīdzinoši nesen bija tā populārā grāmata, arī varbūt es lasīju, Atomic Habits, un tur arī tieši bija par to stāstu, kas man paši ļoti iedvesmoja, ka tām mazajām lietām ir tā vērtība, ka katru dienu to 1% izdarot labāk, bet ilgākā laika griezumā tas būs nevis 1%, bet tu būs uz pusi uzlabojis savu veikumu. Un tur bija tieši tas piemērs viens, es neatceros, kas tas bija par sporta veidu, par sporta komandu, kurā ir esot bijuši kaut kādi ļoti slikti rezultāti, un tika uzdots uzdevums, laikam jauniem treneriem vai kam tur, atrast veidus, kā viņus no vissliktākiem padarīt par kaut cik labiem vismaz. Un tad beigās arī tur bija tas stāsts, ka tika uzlabots visādas mazas lietiņas, sākot tur matrača kvalitāte, lai viņiem būtu labāks miegs, kaut kas tur par uzturu, kaut kas tur par vēl kaut ko, un beigās no visām tām mazajām lietiņām tas viss sasumējās, un beigās viņi teju vai pa čempioniem nekļuva, nu katrā ziņā vismaz ļoti, ļoti uzlaboja, un tāpēc man liekas, ka cilvēki bieži nenovērtē tos sīkums, viņiem liekas, nu ja, es nevaru izdarīt tagad revolūciju vienas dienas laikā ieviest, nu tad vispār nav jēgas mums tur piepūlēties, bet īstenībā tieši tās mazās lietas, manuprāt, ir tās, kas ved pie tā lielā ilgtermiņa ieguvuma, un kaut nu cilvēki vairāk par to aizdomātos un tiešām sāku tam pievērst uzmanību, mazāk meklēt visādus brīnumu līdzekļus, maģiskās tabletītes un vēl visu kaut ko, ko sola katrs otrais, jā, ko tu satiec, tā kā
Jā, jau teicu, tas stāsts par to, ka tu vari izdarīt visu un, un ka darbs uzveic talantu. Jā, un visi šeit teicieni, nu, kas tika izdarīts, tika sasniegts konkrēts motivējušas faktors. Nu, visi zinājas, ko viņi grib iet, ko viņi grib izdarīt, un tad tiešām ir šie te mazie darbiņi. Jo nekas fenomenāls nav vaidzīgs. Tā, un tā tas pats smieklīgākais ir tas, ka tā tas ir visās jomās. Pirms jums arī saku, ja tu vāri zupu, piemēram, nu piebar klāt sēkliņas. Nu, tā ir primitīva lieta, bet piebar vienu teikroti viss, un es jau to teikšu, ka tas izdarīs labu darbu. Tā kā vairāk nekas nav vajadzīgs. Un tie ir sīkumi, jo mēs viņš pašas, ja cevišķi, es pieļauju, ka klausīsies arī liela daļa dāmu, mēs viņš zinām, cik ļoti mūsu garstāvokli var sabojāt kaut kāda viena maza domiņa, nu kaut kāds viens maziņš sīkums, ja, un mūsu domas veido mūsu rīcību, mūsu nākotni, tā kā tas ir tāds milzīgs aklis, un tāpēc, jā, tie mazie sīkumiņi, mazās domiņas, mazie darbiņi, viena mazā domiņa pat var izmainīt tavu noskaņojumu un arī tavu rīcību šodien, kas noteiks tavu nākotni, tā kā, jā, tās mazās lietas, Viens sīkumiņš ir vajadzīgs parasti, vairāk nekas. Un tas ir tas, kas strādā fenomenāli, jo tas var strādāt ilgtermiņā. To nav grūti ievērot, bet svarīgākais vienkārši ir atrast to man visvajadzīgāko sīkumiņu. Tas ir darbs ar sevi, piesēžos pie papīra, sārakstu, ko gribu, kāpēc gribu, kā jūtos, un nonākos kaut kādā konkrētais. Tāpēc arī psihologi, viņiem ir tāda forša grafiks, kur jāzīmē atslēgas vārdi, sākot no tavām šķietamajām vērtībām, kur atkal bija jāsavēl kopā no diviem vārdiem viens, un nu, tādas spēles ar vārdiem, un beigās tu nonāci pie saviem diviem patiesajiem atslēgas vārdiem, kuri nav ne tuvu tie, kur sākumā tev likās no visvērtīgākie un vajadzīgākie. Tā kā jā, ja galvenais ir noķert to sajūtu, kas ir tas, kas man ir vajadzīgs, un tādu tur ir vajadzīgs sīkums, bet tiešām pastrādāt ar sevi un saprast, kas man ir, jā, ko es gribu, pēc kā es eju.
Jā, Alis, man liekas, mēs tev varētu sarunu turpināt, man liekas, vēl stundām par šīm tēmām, un man liekas, tik daudz vērtīgas atziņas un domas no tevis, manuprāt, kas pats labākais, ka tiešām arī praktiski izmantojums, nevis teorija, tas, ko es arī sākumā tev teicu, ka, manuprāt, tu ļoti spēji iedot gan to lidojumu, gan arī to konkrētību, to lūdzu, tev ir konkrēta metode, konkrēta lieta, ko tu vari sākt iet un darīt jau tagad, bet... Vēl pirms paši izskanis es gribēju jautāt, varbūt tu vari pastāstīt citiem, kas klausīsies, tu pat teici, ka nebaidīties rakstīt cilvēkiem, ja rodas kādi jautājumi, varbūt kādam ir radies jautājums tieši priekš tevis un cilvēks vēlas ar tevi sazināties, tad viens ir tava grāmata ar uzturu uz to, ko var atrast grāmatnīcās, kā es saprotu, vismaz Jāņa Rozes grāmatnīcā, es zinu, ka ir, par citām es nemācēšu teikt, bet kā vēl var tevi sadabūt rokās, vai tajā pašā Facebookā, vai sociālās medijos citos, Instagramā, vai e-pasts, vai mājaslapā pastāst, kur tevi var atrast?
Ui, visur jau var atrast, ir man arī mājas lapa, kurai vienkārši nav laika un resursu, lai viņu visu lai papildinātu un uzturētu ļoti dzīvīgu un aktīvu, bet visvienkāršākais veids jau droši vien būtu šie paši soci tīkli, Facebooks, Instagrams, nu tas nav sarežģīti, uzrakstu vārdu, uzvārdu un tad jau jā. Jā, un droši nevajag baidīties, ir kāds jautājums vajag rakstīt, jo... Dažkārt ir jautājums, kuriem nevar atbildēt vai ir grūti atbildēt, bet tad ieslēdzās arī visums, kurš, kā es teicu, palaižam ideju un atnāk rezultāts. Ja nevienmēr problēma ir jārisina, dažkārt viņi atrisinās, bet mums pašiem. Nu, tas jau jā, tāds psiholoģiskais moments, bet protams var droši meklēt atbildes uz jautājumiem un saku par to tikai... Visi speciālisti, kuri strādā ar nu, tādu sirdi un dvēseli, viņi ir priecīgi par jautājumiem, jo tad viņi saprot, ka nu, tavas zināšanas vai tavu domu novērtē un ka tas tiešām kādam ir noderīgi, tas rada to labo sajūtu.
Skaidrs. Tad visi, kas klausās, tad droši var zināt, ja ir kāda lieta, tad pie Alises var vērsties un Alisa centīsies un darīs, ko var, lai... Viestu kādu lielāku skaidrību vismaz. Bet pavisam noslēgumā es vēl esmu pierakstījusi speciāli pasvītrojus, ko es gribēju nolasīt arī vai tavā mājaslapā, vai kādā rakstā. Tagad es precīzi neatceros, bet manuprāt ļoti, ļoti labi un trāpīgi pateikts. dzīvesveida izmaiņu mērķis nav zaudēto kilogramu skaits, bet gan baudāma veselīga dzīve, kas tiek iegūta pārmaiņu procesā, jaunas atklāsmes par sevi, apzinātība, klātesamība. Un tad es vēl gribēju, lai noslēgumā tev tā kā jautāt, vai varbūt tu to sevis vari pateikt, kaut kādas arī lietas, kā cilvēkiem palīdzēt sevi atrast to pat labi motivāciju, varbūt nevarēs tā palīdzēt atrast kādam, kas pats to negrib vai nezin, kur viņu meklēt, bet kā pamainīt to redzējumu no tā, ka mēs visu laiku domājam par tiem kilogramiem, par to, kas mums sevī nepatīk, kā nu, tomēr pārslēgt to fokusu uz to otru pusi, uz to baudāmo dzīvi, uz tām kvalitatīvajām dzīves dienām, ko mēs varam iegūt.
Nu, zini kā, ir, nu, man vienmēr ir palīdzējis, bet tā ir arī mana personīgā lieta, man vienmēr ir palīdzējis priecāties, nu, censties pārslēgt to fokusu uz maziem lietiņām un priecāties par tām lietām, kas notiek. Un ir šīs te arī prakses, kad raksta dažāda veida pateicības, un es nekad to neesmu varējis tā ļoti intensīvi, bet dažkārt es vakarā eju pastaigāties, ja man tīri izveidināt galvu un piedomāju par to, nu, kas šajā dienā ir noticis un kas man sagādāja prieku un par ko es esmu pateicīga un tad tu tā pārdomā un tad rodās kaut kāda tāda laba sajūta iekšēji. Un tad, kad tu dabūni to labo iekšējo sajūtu, dažkārt tā var būt arī nu, laba grāmata par pašizaugsmi, tāda motivējošas, ja tāds pēns. Bet jā, tad, kad tu dabūni to labo iekšējo sajūtu, tad man vismaz ir tā, ka es gribu doties gultā un no rīta celties ar tādu pilnīgi, ceļos ar pilnīgi citu iekšējo sajūtu, kas riktīgi motivē. Un dažkārt šīs te labās domas motivē pateikt kādam citam kādu labu vārdu, un tad tu redzi, kā tas cilvēks atplaukst, un tas tā kā, tas ir tās mazās lietiņas, kas sākās ar tevi. Un tad tas pirmais uzdevums izdarīt kaut ko, padomāt kaut ko, vai izlasīt kaut ko labu, vai aiziet padejot, vai vienalga ko, lai tevi iekšā. Un tad, kad ir labā sajūta, cilvēks redz nevis vienu koku, ja, nu, psiholoģiski skatoties, bet viņš redz mežu, viņš redz plašu perspektīvu. Un tāpēc arī cilvēks labāk ēd, vairāk grib sportot, grib darīt labas lietas mīļotajam cilvēkam, ja, vai ģimenei, tad, kad viņš ir labā noskaņojumā un labā sajūtā. Tā primārais un pirmais uzdevums ir dabūt iekšēju to mīlestības, pateicības, mierīguma, harmonijas sajūtu. Un tas ir, kā jau es minēju, katram savs. Un tad jau solīti pa solīti nāk blakus lietas, un tad cilvēks arī meklē, ko viņš var pieaudzēt klāt, lai viņam ir, un tad, kad viņš saprot, kas viņam rada labas sajūtas, viņš iet solīt tālāk un saprot, kas viņam rada vēl labākas sajūtas un tā. Bet jā, primāri ir jādabūna sajūta, par ko es esmu priecīgs, ka es šeit šobrīd staigāju, ir putni, es viņus dzirdu, viņi skan, jā, nu tāda meditatīvs, mierīgs process, kurus var pabūt pat ar sevi, un tad, kad es pabūtu pat ar sevi, es arī sajūtu to saikni, to tās savas vajadzības, tās savas vēlmes, un tas arī raisa to sajūtu, kad es gribu vēl foršāk, es gribu vēl labāk, un es gribu būt labs pret citiem, un tā, jo mēs tajā skrējienā ritulī mēs nemākam sevi apstāties padomāt un novērtēt un aizdomāties par dziļākajām vērtībām, un tad, kad tu izdodas dabūt gatavu, tad arī nācis viss tās viss pārējās lietas, un tas ir tās mans personīgais viedoklis. Kādiem, protams, ir jāpiemeklē priekš sevis, bet nevēl te visi viediem mūsu labie gariņi Indijā un kur tik vēl nē, kas saka, nu, iemācis publika ar sevi un iemācis atrast to mīlestību sevī. Un tad, kad ar šīta mīlestību sajūta jau vispār, tad tev notiks labas lietas. Un tā tas ir iemācis būt ar sevi kaut 5 minūtītes dienā.
Paldies tev, Alis, par visu, par šo sarunu, gan par šo konkrētu ieteikumu. Manuprāt, kā tu teici, ka nezvēr, visiem tas derēs vienādi, bet katram, manuprāt, būs tā viena lieta, ko no šī var paņemt un sākt praktizēt un izmantot kaut vai tagad un tu liņu. Tas neprasīs neko daudz, kā vien vēlmi kaut ko mainīt. Tāpēc paldies tev, ka tu atradi iespēju satikties kaut vai šāda attālinātā formātā, bet tomēr, manuprāt, ļoti vērtīgi un, manuprāt, tiešām laiks paskrēja nemanot.
Jā, divas vārtās, jā.
Tiešām es sirds vēl, lai tava grāmata pēc iespējas ātrāk dodas uz drupku un rada dienas gaismu un nonāk veikala plauktos. Katrā ziņā es būšu ļoti interesēta šo grāmatu iegādāties un lasīt, jo es tev pilnīgi piekrītu, ka sporta uzturs un tādas lietas ir vēl tāds lauciņš, kur ir daudz ko mācīties un pētīt gan man, gan vispār kā tā Latvijā un pasaulē. Tāpēc ļoti vērtīgs darbs, ko tu dari, un no sirds vēl, lai viss izdodas. Kā iecerēts un vēl labāk.
Un milzīgs paldies tev par uzaicinājumu, jo man tiešām bija ļoti patīkami ar tevīm runāties. Un man ir sajūta, ka šī nebūs pēdējā saruna vai pēdējā sadarbība, kas mūsu starpā varētu būt, jo ir droši vien cilvēki vai personības, kas kaut kā emocionāli pievelkās, un kaut arī pilnīgi absolūti nav klātiena, bet man ir sajūta, ka mēs esam uz kaut kā tādu vienu viļņu, un tad cerēsim, ka mēs to vilni iedosim kaut kur arī nedaudz tālāk aizplūst un radīt kaut kādu tādu rezumēns. Milzīgs, milzīgs paldies par uzaicinājumu. Man tiešām bija patīkami. Man tiešām patīk tas, ko tu dari, un tas, kā tu to dari, kas ir pats galvenais.
Lielas tev paldies, Alis, tiešām par visu, par laiku un par šiem jaukajiem vārdiem.